Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u ovaj 18. mart. Nadam se da ćete se lepo sa nama razbuditi, a verujem da će raspoloženje biti i za nijansu bolje, zato što je petak, posljednji radni dan u nedelji, pa ko ima slobodan vikend, onda još danas se obavi šta ima što se posla tiče i može malo i da se odmara. Što se temperatura tiče, kao da smo u ranom februaru ili u kasnom januaru, hladno jutro u celoj zemlji, tako da ako upravo u ovom trenutku razmišljate šta da obučite, obucite se dobro, mada će temperature ići danas i do 12 stepeni, pa možda onda slojevito i da možete da se prilagođavate promjenama temperature. Sa vama do 10 ovoga jutra za Mix Pultom Vladan Bjelica, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo do 10? Pričamo o zloupotrebi tableta kod maloletnika, to jest pričamo o tome koje tablete najčešće maloletnici uzimaju, kako ih nabavljaju, kako na njih utiču i kako roditelji da primete da se to dešava. Doktor Sveta Mitrović iz Instituta za javno zdravlje nam dolazi i on je apsolutno posvećen upravo ovim najmlađima koji se, eto, narodski rečeno navuku na ovu vrstu droge, a posle ih i leči, pa čućemo, eto, koliko traje ceo taj proces ozdravljenja, ali možda je najbolja ona, bolje sprečiti nego lečiti, pa da pažljivo poslušamo doktora da bismo znali kako da se odnosimo prema ovome. Miša Stojljković nam najavljuje konkurs Srpske gaming asocijacije, a eto nama povode i sa vama da popričamo o tome da li igrate igrice. U pitanju jutra ćemo vas pitati igrate li igrice i koje su vam, koji tip igrica vam je najomiljeniji. Često poptužujemo najmlađe da igraju igrice i da nisu posvećeni domaćim zadacima ili ne znam čemu, a onda u autobusu kad malo bolje pogledate shvatite da većina odraslih od stanice do stanice igra igricu, još ako zaborave da utišaju taj zvuk dobijenih poena, onda to umijete kako da bude iritantno ako stiže sa više strana. E dobro, u goste nam dolaze braća Teofilovići koji će nam razgovarati, s kojima ćemo razgovarati o njihovom novom albumu koji je izašao. Novi album se zove Element i 14 obrada tradicionalnih kompozicija je na ovom albumu, pa ćemo eto čuti kako izgledalo snimanje i kako su uopšte došli do materijala za ovaj album. A posle toga nam u goste dolazi Dušan Gajić, njegovo ime i prezime znate kao našeg dopisnika iz Brisela, a ovoga puta će biti u ulozi autora dokumentarca 30 godina mature. Mnogo toga još ima, ali ajde da vam nešto ostavimo i kao iznenađenje, budite vi uz nas. Dobro jutro, malo muzike, pa da vidimo mi te temperature koje su više zimske nego kasno zimske. Dobro jutro.
Curi od jutros četiri pet, rešilo nebo da potopi svet, nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, makijato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ljudiku. O daj okreni, ta se klati ko prezreli klip. Teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijem, lakše život odrobijem. O daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve.
Jedan minut je do 7 časova, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I sad da pogledamo temperature, rekoh već, sve to izgleda kao da je onako neki kraj januara, teško da bismo rekli da je druga polovina marta. U Novom Sadu 2 stepena iznad nule, u Beogradu 2 takođe i u Nišu 1. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 7 stepeni. Minus 7 je i na Crnom Vrhu i u suštini najveći deo zemlje je u minusu, i to onako minus 4, Dimitrovgrad i Leskovac, Kragujevac, Smederevska Palanka, minus 3 na Zlatiboru, minus 2 i na severu i u ostalim krajevima zemlje. Ono što je dobro je da nema padavina trenutno, ima dosta oblaka iznad naše zemlje, a da vidimo gde nam je najtoplije ovoga jutra, pa bit će da je ovih 2 stepena iznad nule najtoplije što smo uspeli da dobacimo ovoga jutra. Ajde da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Dežurni meteorolog je Mirjana Gula.
Tokom većeg dela dana danas na području Srbije pretežno sunčano. Samo prepodne na severu, jugu i jugozapadu zemlje umereno oblačno, ali suvo vreme. Duvaće slab i umeren, u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 8 do 12 stepeni. Na području Beograda posle umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 11 stepeni.
Dobro, znači čuli ste, biće danas čak i prijatna temperatura, pa slojevito oblačenje. Za vikend i u ponedeljak biće pretežno sunčano. U jutarnjim satima se očekuje slab lokalno i umeren mraz, a dnevna temperatura će biti malo ispod proseka za ovaj period godine. U ponedeljak uveče i tokom noći ka utorku, pa utorak i sredu, umereno do potpuno oblačno i u većem delu zemlje suvo, slabe padavine očekuju se samo na istoku i jugu, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa snegom, a u nižim krajevima ponegde i sa kišom. I u četvrtak i u petak pretežno sunčano i toplije. Dobro, ovo sad idemo onako tri dana lepo sunčano, pa tri dana oblačno, čak i tu i tamo poneka kiša. Ali da, da smo se sunca uželjeli, sigurno jesmo, pa ćemo svakako za vikend uživati u ovakvoj vremenskoj prognozi. Dobro, nema padavina, ali ovaj minus i tekako utiče na uslove na putu, tako da budite pažljivi. A šta se još dešava u našoj zemlji na putevima, zna Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pretežno suvo vreme ovog petka donosi uglavnom i povoljne uslove za vožnju. Vidljivost je ovog jutra dobra, osim na putevima po kotlinama i dužinom rečnih tokova, gde slaba magla i jutarnja sumaglica mogu usporavati saobraćaj. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i tokom prepodneva očekujemo umeren intenzitet saobraćaja, dok će se u kasnijim popodnevnim i prvim večernjim satima saobraćaj pojačati, pa savjetujemo i više opreza za volanom. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na delu autoputa između petlje Pojate i petlje Paraćin do sredine aprila za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, dok se saobraćaj odvija dvosmerno desnom trakom smera Beograd-Niš. A zbog rekonstrukcije mosta preko reke Južne Morave, koji se nalazi na autoputu između Niša i petlje Merošina u smeru ka Leskovcu, saobraćaj se odvija usporeno jer je zatvorena vozna i zaustavna traka. Zbog radova na autoputu između Pirota i Dimitrovgrada do 8. aprila za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, a u zoni tunela Sarlah saobraćaj se također odvija samo preticajnom trakom iz smera Niša prema Dimitrovgradu. Putare treba očekivati i na putu između mesta Melenci i Novog Bečeja zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza, a podsjećamo vozače i na obustavu koja je na snazi na deonici Brežje Divčibare i zbog koje se i dalje koristi obilazni put preko Valjeva i Kaone. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
E dobro, čuli ste kakva je situacija što se tiče cele zemlje. Vraćamo se na Beograd, zimska služba je u prvom stepenu pripravnosti i više od 50 ekipa obilazilo je tokom noći jutra gradske i prigradske saobraćajnice, a najviše posla bilo je u ulici Nikole Grulovića u Velikom Mokrom Lugu gde je pukla ulična cev. Još nisu završeni jučerašnji radovi u ulici Miće Orlovića, pa mini autobusi na liniji 34 kroz Banjicu i dalje vozi izmenjenom trasom. Završeno je saniranje ulične vodovodne cevi u Rasinskoj ulici na Petlovom brdu. Na redovnu trasu vraćeni su autobusi na liniji 42. I na što još da vam skrenem pažnju? E da, ako ste u Zemunu, večeras na Zemunskoj pijaci na Velikom trgu održava se manifestacija samo za nju. Od 17 do 22 časa svoje proizvode i umeće predstavit će šampioni pijaca, dizajneri, zanatlije, afirmisani i neafirmisani umetnici. Posetioce očekuje i dobra gastronomska ponuda uz DJ-e i stare i nove muzičke hitove, pa eto prilike da se lepo provedete. I da, kad već najavljujemo dešavanja, ajde da spomenemo da je u Narodnom pozorištu večeras koncert povodom tradicionalnog iranskog praznika kojim se obeležava početak persijske nove godine. Koncert ansambla Avaz e Baran Glas kiše počinje u 19 časova i 30 minuta. Eto toliko u ovim servisno-kulturnim informacijama. Muzika, pa da pregledamo šta pišu današnje novine. Dobro jutro.
Ljubav to si ti, do Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se žurila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Njeno veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Ilić, pisac i novinar, govori o tome zašto voli delo Gradovi i himere Jovana Dučića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sponzor
Sportski spomenar.
To mnogi igrači koji su najbolji svih vremena nisu doživjeli, da u 15 godina igraju na londonskom Wembleyu pred 100.000 ljudi. Pamtim svaki događaj, svaki kontakt s loptom, svaki gest publike, mogao bi vam ovde pričati satima i danima.
Gost, fudbaler Miroslav Živković. Nedelja, 20. mart od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Osam minuta je do 7 časova, vreme je da pogledamo malo i današnju štampu. Idemo prvo ipak na naslovnu stranicu našeg sajta, sajta RTS-a. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, eksplozije u Lavovu, 1,5 milion izbegle dece. To je samo prva od niza vesti koje se odnose na sukob u Ukrajini ovde na naslovnoj stranici našeg sajta. Od ostalih vesti izdvajaju epidemijska slika sve povoljnija, manje pacijenata u bolnicama i prema poslednjem preseku potvrđen je koronavirus kod još 2362 ljudi od 16.675 testiranih, a preminulo je 14 obolelih. Na bolničkom lečenju je 970 pacijenata, 47 je na respiratorima. E sad čujemo da tamo gde su ukinute mere, da broj obolelih, novo obolelih vrtoglavo raste. Vidjet ćemo kako će se kod nas situacija razvijeti. Ono što jeste utisak je da u autobusima ljudi i dalje nose maske i da vode računa, pa eto, možda smo se dovoljno opekli da ćemo sada još neko vreme ipak povesti računa. Sad naslov, taman kada je preživeo koronu, zadesio ga rat, ali turizam se ne predaje. Sve krize u svetu najpre se odraze na turizam, korona ga je pokosila i taman kad je počeo da se oporavlja, počeo je ovaj rat. To će se odraziti i na zaradu od turizma, jer su nam turisti iz Rusije već nekoliko godina treći po broju dolazaka i za gostiju iz Bosne i Hercegovine i Turske. I ceo članak koji je posvećen upravo sad novoj krizi kada je turizam u pitanju zbog ovog sukoba. Uhapšen Bojko Borisov, to je vest koja je juče odjeknula u medijima. Četiri osobe, među kojima i bivši premijer Bugarske, uhapšene su u specijalnoj akciji širom ove zemlje. Policija pretresa kuće bivših visokih funkcionera i istražuje se 120 slučajeva zloupotrebe novca iz evropske kase, pišu bugarski mediji. Skandal u premijer ligi, navijači na terenu, jedan se vezao za stativu u znak protesta. To je nesvakidašnja scena koja se odvila u Liverpoolu na meču premijer ligi između Evertona i Newcastle, kada je navijač utrčao na teren. Utakmica na Goodison Parku u Liverpoolu bila je prekinuta nakon što su navijači upali na teren, a to se sve dogodilo u 49. minutu. U pitanju je u suštini protest protiv naftnih kompanija. Eto, zato se navijač vezao za stativu. Preporučujem vam da pogledate naš sajt, da pogledate sve vesti koje tu imaju, ali vrlo interesantni članci i analize kako događaja, tako i ličnosti. Ja prelazim sada na štampana izdanja. Politika, naslovna strana. Da li je moguće izbacivanje Rusije iz Saveta bezbednosti? Traže način da Moskvi oduzmu pravo vetra u Ujedinjenim nacijama. Protivnici Rusije u Savetu bezbednosti smatraju da je sada pravi trenutak za reformu ovog najvišeg međunarodnog tela i da bi trebalo Rusiju ili izbaciti ili joj ograničiti pravo veta. E, vidjet ćemo da li će to sve da se dogodi. U svakom slučaju to je najveći naslov na početnoj stranici Politike. Zatim Brnabićeva, nećemo dozvoliti da se martovski pogrom ponovi. Intervju Goran Radosavljević, za 10 godina moguće su plate od 1.500 evra, on je kandidat za premijera ekonomista. Intervju Božidar Delić, mi ne krijemo simpatije prema Rusiji. Lažnim dojavama o bombama seku krila Air Srbiji, čini se da jedino Air Srbija predstavlja smetnju, takve probleme nemaju aviokompanije iz Turske, Kine i Izraela. To je naslovna stranica Politike. E sad, Blic, naslovna strana, strašne posljedice rata osjećaće se se decenijama, Putin će cilj ostvariti, ali to će Rusiju skupo koštati. Kako god da se sukob završi, Moskva se neće osjećati kao pobednik zbog zapadnih sankcija i velike opasnosti da se nađe u vazalnom odnosu sa Kinom, pošto će u budućnosti njena ekonomija skoro u potpunosti zavisiti od najmnogoljudnije zemlje na svetu. Raketni napad jeziva noć u pozorištu u Marijupolju. Da, juče se sa zemljom iščekivalo da li će preživeli, da li su uopšte ljudi koji su se sakrili u tom pozorištu koje je pogođeno preživeti, međutim uspeli su i velika vest je bila kada su počeli da izlaze iz ovog skloništa, iz razrušene zgrade pozorišta. Zatim navršilo se 18 godina od pogroma Srba na Kosovu, gađali su snajperom pravo u srce. Crveno-beli ispali iz Lige Evrope, hrabra Zvezda pobedila, ali sreća ostala uz Rangerse i Zaječarce plaši najava gradnje mini hidroelektrane na Timoku. Kontroverzni projekat je u pitanju i vidjet ćemo kako će se to odvijati. U svakom slučaju, mnogo je sad sumnji koje su se razvile u vezi sa mini hidroelektranama, pa čak i ako projekat nije loš, treba ga, ono što kažu, tri put meri jednom seci. E dobro, a ja izdvajam sada sa iz Blica, okrećem devetu, to je 108. stranu, neobična prljava kiša u Srbiji rasplamsala teorije zavere po društvenim mrežama, otrovi sa neba, ali i krvava kiša iz Černobilja. To su samo neke od teorije zavere koje su se pojavile juče. Pada kišica, vi krenuli na posao, navlačite jakno, odlazite do auta, on prašnjav, pojakni neke mrlje, a vazduh kao izmaglici. Šta se dešava? Pomislite, ah, pa dobro, saharski pesak, dešava se. Međutim, sudeći prema teoretičarama zavere, potpuno ste omanuli i da ne verite šta se sve juče pojavilo po mrežama. A u Madridu je bilo skijanje po pesku. U Španiji snimci crvenog i narandžastog neba postali su hit na društvenim mrežama, posebno one iz skijaškog centra Valdeski u blizini Madrida, gde su skijaške staze dobile novi sloj, ali ne snega, nego peska. Ja znam da sam se ozbiljno iznervirala zbog toga, zato što sam prethodno popodne oprala kola i džaba, jer je auto kao da je padao saharski pesak. I izdvajam priču sa 12. strane, takođe Blica. Lokalni moćnici puni para, kopaonik bez kanalizacije. Predsednik opštine Raška, Inje Trakitić, na vlasti došao 2014. i to na kritici prethodnika. I onda se sad kritikuju zato što nema kanalizacije. Umesto da novac od prodaje uređenja građevinskog zemljišta završi u opštinskoj kasi, on se sliva u džepove nekoliko lokalnih moćnika, a činjenica je da oni koji su bili na skijenju na Kopaoniku da su i te kako iskusili. I nemanje vode, i nemanje struje, i ozbiljan smrad. Večernje novosti, naslovna strana, pritisak zapada na jenjava, prizivaju Majdan u Srbiji. Pretnjom obojenom revolucijom pokušavaju da iznude pristanak da Rusije okrenemo leđa. Tri decenije Kutiljerovog plana, kako su Alija i Cimerman srušili mir. Radovan Karadžić za novosti u ambasadi SAD, rekli su mi da će Milošević biti likvidiran. Đilasov, dobro, ovo su sad predizborne priče, borimo se za izuzeće od sankcija, ako EU zavrne nafta, stiže vozovima. I tužbe zbog glasanja na pesmi za Euroviziju, Lukas prijavio članove žirija i Bujoševića. Još se to, ta rasprava ne završava. I za prajk pregledan danas, naslovna stranica, naftna industrija Srbije jedina u Evropi pogođena novim paketom mera Brisela protiv Moskve. Novim sankcijama Evropska unija zabranila ruskim firmama van Evropske unije da uvoze naftu, što se u praksi odnosi samo na NIS, što analitičari tumače kao pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Eto, to je jedan od naslova koje izdvajamo i sa naslovne stranice danas. Za minut vesti, a ne za 5 sekundi vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini su jutros odjeknule eksplozije u gradu Lavovu. Ruska vojska postavila je kontrolne punktove oko Kijeva. Uništili su skladište municije na zapadu Ukrajine. Nastavljene su borbe u Irpinskoj oblasti, Izjumu, Harkovu, Mariupolju. u Donbasu, slobode borbe u Severodonjecku i od Volnovahe do Debaljceva. Nastavljaju se rusko-ukrajinski pregovori. Kijev kaže da ide teško, a Moskva da je spremna da na danonoćne razgovore. Ujedinjene nacije pozdravljaju pregovore, ali žale što još nema prekida vatre. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje Zapadu da sankcije nisu dovoljne i traži veću pomoć. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je na početku operacije od Ukrajine zatraženo da ne započinje borbena dejstva, već povuče trupe iz Donbasa kako bi se izbjeglo besmisleno krvoproliće, ali da Kijev to nije prihvatio. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država ukinuo je trgovinske povlastice Rusiji i Belorusiji. Savjet Europe suspendovao je odnose sa Belorusijom. Od početka sukoba iz Ukrajine je izbjeglo više od 3 miliona ljudi, od kojih 1,5 milijuna djece. Više od polovine Ukrajinaca otišlo je u Poljsku, Rumuniju i Mađarsku. Kroz Srbiju je prošlo više od 13.000 izbjeglih. Oko 2.500 se zadržalo u našoj zemlji. Ujedinjene nacije saopštile su da je stradalo 726 ljudi, među kojima 52 djece, i da je oko 1175 povređenih. U 15 časova je nova korekcija cijena naftnih derivata, koje reguliše država. Poljoprivrednici dizel gorivo mogu da slipaju i u kanistere, i to do 60 litara po ograničenim cijenama, odlučila je vlada. Za njih je cijena 179 dinara po litru, i to samo na pumpama naftne industrije Srbije, uz dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Prema posljednjim podacima, u Srbiji su registrovana 2362 nova slučaja virusa korona. Preminulo je 14 ljudi. Testirano je 16.675 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 970 pacijenata, a na respiratorima 47 obolelih. Sa ukidanjem mera u mnogim europskim zemljama porastao je broj novih slučajeva COVID-19, saopštava Evropska agencija za lekove. Objašnjava se da je to posljedica bržeg širenja lakše prenosive podvrste omikron soja. Bivši premijer Bugarske Bojko Borisov priveden je tokom velike policijske akcije. Kako javljaju bugarski mediji, operacija je u vezi sa više od 120 slučajeva zloupotrebe evropskih fondova u Bugarskoj. U Beogradu počinje svjetsko prvenstvo u atletici u dvorani. Učestvuje 680 atletičara iz 137 zemalja. Srbiju će predstavljati 13 učesnika. Šampionat svijeta u areni trajaće do nedelje. Prenosi svih takmičenja su na programima Radio Televizije Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana eliminisani su iz evropskih takmičenja. Zvezda je u Beogradu savladala Glasgow Rangersa 2-1, što nije bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale Lige Evrope. Partizan je i u Holandiji poražen od Feyenoorda 3-1 u revanšu utakmici osmine finala Lige konferencija. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće u četvrtfinalu Mastersa u Indian Wellsu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Meč počinje oko 21:30. Odbojkašice Srbije će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi C sa Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkom, Bugarskom, Kanadom i Kazahstanom, odlučeno je žrebom. Svjetsko prvenstvo će se održati u Holandiji i Poljskoj od 23. septembra do 15. oktobra. Odbojkašice Srbije brane titulu osvojenu 2018. godine u Yokohami. I vrijeme danas, prepodne oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 2 stepena. Relativna vlažnost vazduha 66%, pritisak povišen 1021 milibar, trenutno duva istočni vetar od 4 sa udarima do 8 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nana Svelaković, čita Aleksandar Božović.
7 je časova i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa Uhvati dan sa vama do 10, Vladan Bjelica za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojan Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Pričamo o konkursu Srpske gaming asocijacije, poziv mladim gamerima i onima koji prave igrice da se prijave sa sasvim novim idejama i u osmišljavanju kompjuterskih igara i eto nama povoda da se sa vama ispričamo na temu igrate li igrice. Rekoh već u uvodu emisije, spremni smo da kritikujemo najmlađe i školarce kako mnogo igraju igrice i kako ne uče i ne znam, ne postižu svoje obaveze zbog te zaraze, međutim kad se okrenete oko sebe, tamo gde ima malo više i onih u našim godinama, i te kako se igraju igrice i po autobusima i po čekaonicama. Zavisi gde se već nađete, pa ćete eto, vas pitati radite li to. U ovom satu uključujemo, već ste navikli, upravu saobraćajne policije da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji, a pre svega ovoga u ovom terminu najdrži slušalci su nam najmlađi.
Folder Srbija.
Zelenko. Zelenko je bio plemeniti konj iz carske konjušnice osnovane još u doba cara Dušana. Ime Zelenko obično označava bele konje sa manjim ili većim pečatima sive boje. Mada su takvi konji ponekad i sasvim sivi. Ovaj Zelenko bio je posljednji konj Damjana Jugovića, najstarijeg od devetoro braća Jugovića, čuvenih junaka koje znamo iz narodnih pesama. Njihov otac, Vratko Nemanjić, poznati kao Jug Bogdan, bio je upravitelj carske ergele konja. U toj ergeli održavale su se viteške igre kako bi se mladići upoznali sa ratničkim veštinama. Damjan je pre Zelenka imao različite konje, ali otkad je dobio Zelenka, postao je nepobediv na ovim viteškim turnirima. Kažu da je to bilo zato što je Zelenko bio poseban konj, koji je vrlo dobro razumeo ljudski jezik. Slušao je i izvršavao Damjanova naređenja, ali je isto tako slušao i razumeo pravila igara. Damjan je voleo Zelenka. Iako to nije bilo uobičajeno za plemiće, svake večeri lično je timario i hranio svog konja. Dok bi ga timario, Damjan se obraćao Zelenku, ubeđen da njegov konj, koji razume komande na jeziku ljudi, ima i dušu čoveka. Razgovarao je sa njim kao sa dobrim drugom. A onda je došlo vreme vojničke obuke, vežbe i nadmetanja. Kao i svi srpski vitezovi, braća Jugović, predvođeni stari Jug Bogdanom, krenuli su u kosovski boj. U toj bitki svi su poginuli. Njihovi konji, svi iz stare carske ergele, nekim čudom su preživeli boj. Konji su se vratili kući bez jahača, predvođeni Zelenkom. Zelenko je, prema legendi, po čitavu noć vrišta od tuge za Damjanom.
snaho moja, ljubo Damjanova, što ono vrišti Damjanov zelenko, ili je gladan pšenice bjelice, ili je žedan vode sa Zvečana. U čuvenoj narodnoj pesmi Majka Jugovića i Damjanova ljuba razgovaraju o Zelenku koji plače za poginulim vitezom. Vode sa Zvečana. Već je njega Damjan naučio da po noći sitnu zob zobati od ponoći na drugu. Pa on žali svog gospodina. Damjan je bio u pravu. Njegov Zelenko zaista je imao ljudsku dušu i plakao je za svojim drugom, koji je ostao na Kosovu polju. Zato se i danas, kada neko plače, tuguje ili peva neku tužnu pesmu, kaže da kuka kao Damjanov Zelenko.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Davna je to priča, a gledala sam kako posle mene ljubiš druge. I ti si upoznao njega i neke kojima sam bivša. Pa smo prošli sve te sreće, sve te tuge. Ti znaš da bit ću tu, kad treba da se bude tu. Ti znaš da bit ću tu, ako stvarno krene po zlu. Ti znaš da bit ću ti poslednja ako padneš na dno. Ali ne govori to, ne navodi me na zlo.
Come on.
7 časova i 16 minuta i dalje ste uz prvi program Radio Beograda. Evo, stigla su nam i merenja od 7 časova u Novom Sadu, prema merenjima u 7.3 stepena, u Beogradu 2 stepena, sve to iznad nule. U Kragujevcu je minus 2 i u Nišu opet 2 iznad nule. Najhladnijom trenutku i dalje na Kopaoniku gde je minus 7 stepeni, kažu da je subjektivni osjećaj minus 13, na Crnom vrhu je minus 6, na Zlatiboru minus 3. U najvećem delu zemlje je minus, ali polako se te temperature približavaju nuli, sve je to uglavnom minus 2 ili minus 3, na severu zemlje temperature na nuli ili iznad nule, a najtoplije u ovom trenutku je u Velikom Gradištu. Tamo je 3 stepena, a ne, nije samo Veliko Gradište, Kikinda, Zrenjanin, a rekoh već i Novi Sad. To je sve 3 stepena iznad nule, ali, kažem, najveći deo zemlje i dalje u minusu, ima dosta oblaka iznad naše zemlje, a prognoza za danas kaže da će danas biti prepodne malo odumereno oblačno, sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren u južnom Banatu i Pomoravlju, povremeno i jak istočni i jugoistočni. Temperatura danas od 8 do 12 stepeni, u Beogradu prepodne malo odumereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, temperatura u Beogradu najviša oko 11 stepeni. Za vikend i u ponedeljak bit će pretežno sunčano, u jutarnjim satima se očekuje slab, lokalno i umeren mraz, a dnevna temperatura će biti malo ispod proseka za ovaj period godine. U ponedeljak uveče i tokom noći ka utorku, utorak i sredu umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo. Slabe padavine se očekuju samo na istoku i jugu, a u brdsko-planinskim predelima moguć je i sneg. U četvrtak i petak pretežno sunčano i toplije. Eto, nadamo se ono kad nam stigne proleće, još malo da bude hladno, pa onda da nam ipak temperature odu malo više u plus i da se ogrejemo. Ovo sad zazimilo u martu, onako baš kao da je najveća cica zima. Dobro, toliko o temperaturama. Slušamo muziku, onda ćemo da vidimo i šta se dešava na sportskim terenima.
Ostao je normalan, samo ko je stvarno lud. diže se prašina, ljudi sasvim sami ostaju. U vreme slika, prevelika vika, reči blede boje nestaju.
Časova i 23 minuta. I Zvezdaši i Partizanovci bili su razočarani. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana eliminisani su iz evropskih takmičenja. Beogradski crveno-beli savladali su Glasgow Rangers 2-1 u revanš utakmici osmine finala Lige Evrope. U prvom meču u Glasgowu bilo je 3-0, pa je škotski klub izborio plasman u četvrtfinale. Fudbaleri Partizana poraženi su od Feyenoorda sa 3-1 u revanš meču osmine finala Lige konferencija i u prvom meču u Beogradu Feyenoord je bio bolji, slavio je 5-2, tako da eto, tuguju zajedno i Zvezdaši i Partizanovci što se tiče Evrope. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Barcelone u gostima večeras u 21 sat u 30. kolu Evrolige. A srpski teniser Miomir Kecmanović na Mastersu u Indian Wellsu igra protiv Taylora Fritza u borbi za polufinale, takođe od 21 sat, ali i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Odbojkašice Srbije, aktuelni šampion sveta na svetskom prvenstvu, igraće u grupi C protiv Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Bugarske, Kanade i Kazahstana u holandskom Arnemu i u poljskom Lođu. To je odlučeno žrebom u Lozani, a svetsko prvenstvo će se održati u Holandiji i Poljskoj od 23. septembra do 15. oktobra. E, danas u Srbiji, u Beogradskoj areni, u Beogradu počinje svetsko prvenstvo u atletici uz učešće 680 sportista, među kojima je 12 olimpijskih šampiona iz 137 zemalja. Veliki događaj, a bit će ispraćen na talasima Radio Beograda i u direktnim prenosima na našoj televiziji, a opširnije o ovom stvarno velikom događaju sportskom Snežana Pantović.
Posle četvorogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, svetsko prvenstvo u atletici u dvorani konačno se vraća pred publiku. Među 680 sportista iz 137 država učesnica svetskog prvenstva biće i 12 aktuelnih olimpijskih šampiona, među njima i svetski rekorderi. Pre svih Mondo Duplantis u skoku motkom, koji je 7. marta na mitingu upravo u Beogradskoj Štark areni oborio svetski rekord 6 metara i 19 santimetara. U odličnoj formi je i svetski rekorder u bacanju kugle, Ryan Krauser. On je rekao da je Beograd prelep grad koji se nalazi na ušću dveju reka, u koji uvek voli da se vrati, grad koji ima dugu i svetlu istoriju. Tu su naravno i Inge Brigtsen, Norvežanin, koji je pre tačno mesec dana, 17. februara, oborio svetski rekord na 1500 metara. Zatim svetska rekorderka i olimpijska šampionka u troskoku, Venecuelanka Julimar Rojas. Tu je naravno iz Etiopije Selemon Barega na 3000 metara, koji je najavio da mu je cilj na nastupu u Beogradu da obori svetski rekord, postignut još 1998. godine. Obratite pažnju i na Marcela Jacobsa, Italijana koji će trčati na 60 metara. On je trenutno najbrži čovek na planeti, olimpijski šampion iz Tokija i evropski rekorder. 12 aktuelnih olimpijskih šampiona, prvaci sveta, svetski rekorderi, nadmetaće se za nove medalje i rekorde upravo u Beogradskoj areni, koja je potpuno prilagođena kraljici sportova. I mi smo kao organizatori potpuno spremni, kaže predsjednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović.
Znate vrlo dobro da je svetsko atletsko prvenstvo najveće takmičenje posle olimpijade. Karte su rasprodate, arena je puna, arena je centar sveta, vidite, imamo preko 850 stranih novinara akreditovanih, od čega imamo 120 zemalja koji su već otkupile TV prenos, tako da...
Koliko sportista?
A preko 1500 atletičara ispunilo normu, od čega će se 680 ovde boriti na borilištu za titulu najboljeg na svetu. Mi imamo 13 naših atletičara, od kojih su 12 ispunili normu. Znači, 12 ispunili, to je zaista rekord. Mi nikad nismo imali više od 7 atletičara na nekom svetskom prvenstvu. Ovo je zaista rezultat koji je dupliran i da se nije Armin povredio u bacanju kugle, mi bi imali 14 atletičara. Zaista ja sam više nego ponosan na uspeh atletike, na uspeh srpskog sporta, na uspeh Republike Srbije. Ovo je više od ono što se kaže od igre što smo uradili.
Na predstojećem takmičenju naravno naša najveća nada je prvakinja sveta u skoku u dalj, Ivana Španović-Vuleta.
Lepo je biti ovde i videti uživo reakcije ljudi na to kako arena danas izgleda.
I kakve su?
Pa mislim, svi su oduševni, stvarno izgleda spektakularno i mislim da će svi uživati ova tri dana kada krene prvenstvo.
Ovo je vaše prirodno okruženje, tu su svetski šampioni, olimpijski šampioni, svetski rekorderi, jedna zaista elita, a ono što svi onako nekako željno iščekujemo, to je ta zajednička energija publike na ovim tribinama i vas.
Da, apsolutno, pa ja uvijek govorim da više volim zatvorena takmičenja u odnosu na letnje, zato što ovdje nekako mnogo intimnija atmosfera i nekako svi smo mnogo bliži i prosto osjeća se ta energija i sigurno da neće manjkati ni ličnih rekorda, ni nacionalnih, ni svetskih rekorda. Ja sam presrećna zbog činjenice da u momentu kada mi budemo skakale u nedelju će se u isto vreme da se odvija i muška motka. Lično sam prisustvovala par metara dalje kada je Mondo skočio svetski rekord na beogradskom mitingu, tako da jedva čekam da to vidim uživo ponovo i to je upravo ta energija koja nama međusobno atletičarima izuzetno prija i treba u takvim momentima kada pokušamo da napadnemo nešto veliko.
Takmičenje u areni danas zvanično počinje u 9:35. Kompletan sportski spektakl iz Beogradske arene možete pratiti u direktnom prenosu od danas do nedelje na RTS-u.
I'm not afraid to
7 dana samo sveža hrana od 16. do 22. marta. Svinski vrat graničar, mapakovanje kilogram 479,99. Tikvica kilogram 159,99.
Vaš Gomex.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno, prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert subota 19. mart u 20 časova i 15 minuta. Slušat ćete Sabir Festa, nastupe sastava Galija i Ćure i Mornari. Emisiju priredila Katarina Epštajn.
E, 25 minuta je do 8 časova Radio Beograd 1 sa vama. Srpska gaming asocijacija u saradnji sa GT institutom i Francuskim institutom u Beogradu raspisala je poziv za mlade kreativce u oblasti gaminga koji žele da steknu nova iskustva u osmišljavanju kompjuterskih igara. Tim povodom kolega Miša Stiljković pozvao je Kristinu Janković iz Srpske gaming asocijacije i pitao je za malo više detalja.
Ovo je zapravo drugi ciklus našeg projekta Playing Narratives, gde mogu da se prijave svi stariji od 18 godina koji se bave pisanjem, ilustracijom, umetnošću, animacijom, 3D modelovanjem, dizajnom zvuka i po prvi put je ovaj ciklus regionalan, mogu da se prijave svi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Rumunije i Slovenije. Ovaj program traje 8 meseci i svi mladi umetnici koji se prijave i kreativci radit će u timovima na svojim konceptima za video igre. Nikako znanje, odnosno predznanje o radu na igrama nije potrebno. Tu smo mi i naši mentori i stručna podrška partnera da ih naučimo eto prosto kako se prave video igre i da im na taj način olakšamo i omogućimo ulazak u ovo stvarno brzo rastuću kreativnu industriju.
Kada kažete da nikakvo predznanje nije potrebno, da li to znači da može da se javi neko ko nema pojma o programiranju, ali ima ideju za neku igru, na primjer?
Tako je, apsolutno. U ovom programu zapravo nema nikakvog programiranja. Na kraju koncepta će se raditi i trailer za video igru. Pobjednici prethodnog ciklusa su, evo, bukvalno nedavno izbacili trailer za svoju igru. Tako da će svi učesnici imati priliku da nekako imaju neki opipljiv rezultat svog rada, a da to ne uključuje apsolutno nikakvo programiranje.
Kristina, kada se kaže igrice, kompjuterske igre i tako dalje, ljudi prvo pomisle na neku aktivnost koja služi za gubljenje vremena i za zatupljivanje pre svega dece. Šta vi na to odgovarate?
Pa mi se nadamo da će taj status da se promeni. Zaista sve što smo mi uradili u protekle 4 godine u okviru SGA stvarno ukazuje na suprotno. U gamingu svi u Srbiji trenutno je zaposleno oko 2200 ljudi na zaista najrazličitijim pozicijama, to su ne samo developeri i umetnici, već i razni drugi stručnjaci za eto pisanje, dizajn zvuka, marketing, HR, tako da stvarno najrazličitije pozicije su tu i to je jedna ozbiljna karijera u kojoj sada zaista može lepo da se, od koje može lepo da se živi i koja je pre svega kreativna.
Imate li neki prosek godina ili da nam date fotorobot nekoga ko se bavi kompjuterskim igricama ili je to nemoguće? Koliko se tu ti ljudi međusobno različiti ili su možda i slični, ne znam?
Pa definitivno su slični po tome što ih povezuje velika strast prema videoigrama, po tome industrija specifična, jer imate jedan proizvod na kojem rade ljudi koji su zaista onako baš strastveni korisnici tog proizvoda i van posla, što je onako jedinstveno. Što se tiče nekog dijapazona, ajde da kažemo grubo između 18 i 45 godina da je velika većina zaposlenih, ali naravno ima prilike i za starije, pogotovo ako se bave nekim programiranjem, donose neko znanje od ranije i vrlo je zanimljivo da kažemo da je 30% zaposlenih su žene i devojke, što nas zapravo svrstava i u prvu državu u Evropi po ovoj statistici, globalni bilans je negde oko 18%.
Znači da smo skoro dvostruko iznad tih kriterijuma po pitanju učešća žena.
Tako je. Potrudit ćemo se da i u ovom ciklusu Plague Narrative bude zadržan isti, taj balans je zapravo i veći. Volim bismo da imamo čak i više od polovine učesnica, tako da ohrabrujem sve devojke da se prijave. Prijave traju do 27. marta, možete ih naći na našem sajtu SGRS zajedno sa svim drugim zanimljivim informacijama o gamingu, otvorenim pozicijama, uputstvima kako da uđete u industriju, vestima iz ekosistema i eto, zaista smo tu da pomognemo svima koji su zainteresovani.
Dakle, ko nas sada sluša, a zainteresovan je ili zna nekog ko voli kompjuterske igrice, eto, do 27. marta, je li tako, ima vremena za prijave?
Tako je.
Kristina, hvala mnogo na ovom razgovoru. Čuli ste Kristinu Janković iz SGA tima, odnosno Srpske gaming asocijacije.
Pitanje jutra.
Da, evo, čuli smo profil onih koji nam igrice prave i onih koji su stručni kada je taj deo u pitanju, ali ko ih igra? Da li ih vi igrate i da li vaši u okruženju to rade? Rekoh već, kad se uđe u autobus, ne vidim, klinci su na ovim društvenim mrežama, autobusima, a mi malo stariji igramo na telefonima igrice, već čekaonice, prevoz, gde god da imamo vremena da pogled spustimo ka telefonu i da to radimo. Šta vi radite? 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. 011 je pozivni za Beograd. Da li vi igrate igrice i da li kritikujete one oko vas ako ih igraju? Dobro jutro, ko nam je na vezi?
Dobro jutro, nastavnik Đurić.
O, dobro jutro, nastavniče, kako je?
Hvala Bogu, žalit se ne mogu.
E, dobro. A, dobro, šta vi mislite o ovom našem pitanju jutra?
Lepo je misliti, ali ako čovjek ispravno misli, ako misli pogrešno, onda mišljenje bolje da ne misli.
Uh-huh.
Svaka stvar, bilo koja, pa i intelektualna, može da se krivo zloupotrebi. Te video igrice imaju pozitivnu i negativnu stranu. Ono što sam ja čuo, a malo znam. Dakle, ako je u edukativne ili vaspitne ili obrazovne ili koje svrhe, to je u redu. A ako onako gubljenje vremena, to je loše. Međutim, velika medicinski problem je to što se neko zaleti za te video igrice, odnosno za aparat, i ne može da ostane, to je već bolesna ovisnost koja treba da se leči, kaže malte ne godinu dana i više treba da se odvike od toga. U svakom slučaju, ti koji igraju, ako nisu odrasli ljudi i samosvesni, deca treba ih usmeravati, treba ih nadgledati, treba ih korigovati.
A šta ćemo s odraslima?
A odrasli su takvi kakvi jesu, oni imaju neke predrasude od mladih do starih, a malo su i konzervativni, znate, neko kaže ja sam konzervativac i hoće sve što je staro, iako je ovo englesko konzervativno napredno, to je monarhističko, ako nas je konzervativno nazadno, je negativan pojam. Prvo da vidimo šta je, i ti stari opet kaže da generališemo, neki su zaista napredni po shvatanjima, neki su nazadni po shvatanjima. A neko ne zna to, pa onda ja kad nešto ne znam kao ne volim, a ako nešto znam to volim.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Sad ćemo da se čujemo samo instrumentom, ali eto. Dobro jutro.
Penzioner iz Beograda.
Izvolite, ali igrate igrice?
Čujemo se.
Čujemo se, da, kako da ne.
Ne igram igrice uopšte, čujete. Mislim da su one štetne, pogotovo za omladinu, čujete. Stvaraju otuđenost, narcisoidne osobe, molim vas, toliko igara ili društvenih ili u štampanim medijima gdje imate sudok ukrštene reči, gdje imate rebuse, zabavnih itd. Mislim da je to jedan od negativnih utjecaja tehnologije, da bi mogle da se ikako zabrane, ali ne mogu. Znači, o igricama elektronskim mislim jako loši, čujete.
Hvala, a vaše okruženje, jel imate prijatelje koji ne rešavaju sudoku, nego se...
Koliko znam, nemaju. Međutim, mislim da je problem u omladini, u mladim ljudima koji se tako otuđuju i stvaraju neki svoj svet veštački, u suštini često puta su opterećeni sobom. Za odrasle ljude taj tako i tako, ali za omladinu ne je šteta, mislim. Apsolutno sam ubeđen.
Hvala vam.
Pogotovo u zavisnost, o tome je već pisano i tako dalje.
Jeste, hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Dobro jutro.
Jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, evo ja se javljam na ovo vaše pitanje. Jutro, Voja iz Beograda.
Kažete, Vojo.
Da, vidite što se tiče tih igrica, kad je počeo kompjuter, ja sam na nekom Tetrisu malo proveo vremena. Nije to bilo za moju godinu proizvodnje. Ja mislim da su te igrice ipak namijenjene ovoj mlađoj populaciji, oni ih prihvataju. Reći ću vam jedno iskustvo moje što se tiče igrica. Iz jednog autobusa broj 37 u Beogradu. Sedela je mama sa devojčicom, dečakom, sad ne mogu da se sjetim, nije ni bitno, beba, jedno dve godine, i beba je histerično plakala. Da su putnici počeli da dobacuju, molim vas, gospod, daj sredite, gospodje, to dete. To je bio onaj plač koji je neprijatan, je to fini dečiji plač. Ona je onda izvadila tašnu i dala je mobilni telefon.
I dete prestalo da plače.
U sekundi. Video sam, pošto sam stajao više i držao se za šipku, igrala igricu. Ništa nije, ona je neku igricu. Ne znam koja je bila igrica, nije ni bitno, ili neki crtan, ili ne znam šta je. Znači, zavisnost je ono koje šta je, ja ne pijem Coca-Cola. Mislim, pio sam neki jupi u moje vreme, šta je, znam šta je. Ali mlađe populacije, verujte, postoje, je li tako, na ne, u ovoj klinici postoji odeljenje zavisnosti od igrice.
Da.
Pintera i tako dalje.
Znači, čekajte, ali nisam shvatila, mislite da je dete plakalo da bi dobilo telefon ili je to bio
telefon.
Način da se umiri?
Ono je istog momenta kad je mama stavila telefon u ruke, prestalo da plače.
Da, da.
Istog momenta je prestalo da... Pa čitav autobus je bio, šta je, kako ga je umil, pa preko dala je mobilni telefon. I sad vidite, znajući to, ljudi, svoju odbranu. Ja zovem moju koleginicu, on kaže, ja vam molim te, ja, evo, kaže, tu mi unuka, ne mogu da razgovaram, jer deca kad vide, ja sam vidio i kod mojih, oni vide da svi kucaju, da su svi zagledani u to. I ona traži tašnu, činju je, uzme tašnu da vadi mobilni od mame, od
šta će da radi kad svi to rade, jel da? Hvala vam.
Mislim da nisu, da treba tu biti oprezan. Ne znam da li kod starijih po populacije, znači 50-60 godina, nisam vidio da se mnogo zabavljaju igrice.
Ja sam videla, verujte mi. Hvala vam.
To je moje okruženje, ne kažem da je to neki uzorak.
Ima. Hvala vam što ste
toliko što se tiče, treba paziti na decu da ne... Pazi, one se onda postaju jednostrani oko igrica za opostavljanje niz drugih stvari koje yes. daju i djetinstvo i mladost.
Hvala vam, hvala vam. Da čujemo još nekoga. Hvala vam puno, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
A, dobro jutro, da me čujete.
Čujemo, kako da ne, izvolite. Halo.
Starinaca, znači stariji sam i bavim se nastavom, radim kao prosvjetni rad.
Uh-huh.
Ja sa mojim djacima igram Minecraft.
Aha, dobro, to je, da.
Minecraft se koristi u nastavi i ja ne vidim razloga da neko ne koristi sve načine da bi radio pedagoški sa djacima.
Uh-huh.
Tako da, ljude koji osuđuju korištenje različitih stvari u životu, jednostavno ne razumem.
Dobro, a kako, Minecraft je onako poprilično nezgodan zato što ne postoji nikakvo ograničenje vremensko, to može da se ide po tom svetu neograničeno. Šta vaši đaci uče kroz taj Minecraft?
Recimo, imate socijalne teme, socijalno-kulturoške teme, recimo, u Minecraftu. Postoji uh-huh. poseban Minecraft koji se zove Education i on je namenjen za škole.
Uh-huh.
Tako da se to koristi u nastavi. Znači, pedagoški plan se napravi i vi radite sa đacima etapno.
Dobro.
Tu se uči i terminologija, i sociokulturološki odnosi, i empatija, recite, znači, sami šta, ništa, znači, ne može da ograniči to osim...
Nešto nam se desilo sa vezom, ali da, evo odličan primjer da ipak te... Halo?
Ali da, evo odličan primjer.
Nešto, dobro, u svakom slučaju ovo je bio odličan primjer da igrica može da se upotrebi na vrlo, vrlo dobar, pozitivan i edukativni način. Ko nam je sljedeći na vezi? Halo?
Sam ja u programu.
E, jeste, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro i sunčano, ali prohladno Pirota.
Dobro jutro.
Tema su video igrice, je
li
tako?
A više, da li vi igrate video igrice? Znamo da deca se super snalaze u tome, ali naše generacije i malo stariji, kako stoje sa tim video igricama?
Igram video igrice, prvo da se legitimišem, ja sam 1952. godište mm-hmm. rođen. Međutim, nisu video igrice samo za deca, sam vam posla.
Mm-hmm. Šta igrate
igram
vi?
Igram ja video igrice sa mojim unucima. I mogu da kažem da iz njih može dosta toga da se i nauči, ne samo da se gubi vreme.
A, evo ga saradnik na igrici, je li tako?
Tu je saradnik na igrici, je tu zato što idemo zajedno u školu, vozimo se prema školi pa smo iskoristili vreme.
E, divno. I kakve su, šta igrate? Vidim da ste tu zajedno.
Moja omiljena igra je šah. Moja omiljena igra je šah.
Sjajno, sjajno. A da li ove mlađe generacije dobro napreduju u šahu, ili igrate zajedno, to jest jedni protiv drugih?
Pa igramo, kaži.
Ne, nego, mi, to nije kao obična igrica. To treba da imaš posebno nešto da instaliraš da bi imao tu igru.
Dobro, a kako ide taj šah kada se igra na kompjuteru ili na telefonu? Je li teško, je li lepše kad se sedi uživo za šahovskom tablom ili na kompjuteru, to jest telefonu, kako gde?
Na telefonu je bolje.
Bolje, jel?
imam blizance u kolima, znači unuka sjajno. I unuk. I oni sad slušaju šta razgovaramo. Pa
odlično.
Znate šta, sve novine imaju protivnike.
Mm-hmm.
Ja samo mogu da pretpostavim kad je prvi pećinski čovek, umjesto da crta slike na zidu pećine, pokušavao nešto da napiše na koži ili ne znam negde da bi mogao to svoje pismo da prenese. Koliko su tu bili otpori.
Da, bravo.
Samo mogu da pretpostavim, znači, koliko je to bilo čudno da neko hoće nešto da napiše, a da nije na kamenu, da nije u pećini, nego negde nekome drugome da pokaže.
Tako je, svaki iskorak stvara otpore, to je nešto na što smo...
Ili
što
nove istorije, znam kada čitao sam neke stvari o tome koliko su bili otpori kada se jedna knjiga napiše, pa bude samo u originalu i niko drugi ne može da to pročita osim ako nema original.
Da.
Pa kad su počele knjige da se daju u više primjeraka, to je bio takav strašan jedan jeres.
Da, odličnu paralelu ste napravili, tako je, ti noviteti uvek dovode do ozbiljnih
otpora. Tako da svaka novina je kod starije generacije teško prihvatljiva, ali pojmove koji su moji unuci naučili kroz video igrice za prvih 10 godina, za prve 7 godine, ja nisam naučio, mogu da kažem slobodno, do 15.
E pa bravo, hvala vam puno, evo sa vama završavamo pitanje jutra, dobili smo u suštini jedan najkompleksniji odgovor, a čuli smo i više generacija u isto vreme, da, eto, treba imati pozitivan odnos prema promenama i sve smerom u suštini. To je odlično pravilo za svaku situaciju i za sve što radimo, ako imamo meru, onda nema nikakvih problema. Hvala svima koji ste se javili, bilo je ovo pitanje jutra. Dobro jutro. Četiri minuta do osam, idemo upravo u saobraćajne policije da čujemo kako je protekao dan za nama na putevima u našoj zemlji. Zorica Jovanović nam je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 102 saobraćajne nezgode u kojima je 28 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe, napominjamo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno na uključenju, bila je ovo Zorica Jovanović iz Uprave saobraćajne policije. Kada je u pitanju saobraćaj u Beogradu, trenutno još uvek nema onih velikih jutarnjih gužvi, malo je pojačan saobraćaj na prilazu Gazeli sa strane grada prema Novom Beogradu, ali i to se sve kreće, još uvek ne bih rekla da ima nekih zastoja. Ostale one crne tačke kada je gužva u pitanju u Beogradu su za sada poprilično prohodne, čak i na Pančevačkom mostu se saobraćaj odvija normalno, iako znamo da su i tamo radovi u toku i da treba u tom delu grada biti strpljiv. Što se tiče puteva u Srbiji, za sada sve je prohodno, sve funkcioniše. najavljuju se popodnevne veće gužve, a ako idete van zemlje, prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila se zadržavaju na Batrovcima 6 sati, teretnjaci na Šidu čekaju 5 sati, na Horgošu 2 sata, a što se putničkih automobila tiče, tu nema zadržavanja.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ne prestaju sukobi u Ukrajini. Jutro su se čule eksplozije u Kijevu i u Lavovu. Najmanje 4 civila ubijena su u granatiranju Donjecka, koje su izvele ukrajinske snage, saopštile su lokalne vlasti. I dalje nema pomaka u rusko-ukrajinskim pregovorima. Posle Kijeva, šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu stiže u Moskvu, a za danas je najavljeni razgovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Josepha Bidena i Xi Jinpinga. Savet bezbednosti održat će još jednu hitnu sednicu na kojoj će se, na zahtev Rusije, diskutovati o američkim biolaboratorijama u Ukrajini. Od početka sukoba u Ukrajini stradalo je 726 ljudi, među kojima 52 dece, a povređeno je oko 1175 osoba, saopštile su Ujedinjene nacije. Izbeglo je više od 3 miliona Ukrajinaca, od kojih 1,5 miliona dece. Više od polovine izbeglica otišlo je u Poljsku, Rumuniju i Mađarsku. Kroz Srbiju je prošlo više od 13.000 izbeglih. U 15 časova je nova korekcija cena naftnih derivata koje reguliše država. Poljoprivrednici dizel gorivo mogu da slipaju i u kanistere, i to do 60 litara po ograničenim cenama, odlučila je vlada. Za njih je cena 179 dinara po litru, i to samo na pumpama NIS-a, uz dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, iako je broj novih slučajeva virusa korona iznad 2000, smanjuje se broj pacijenata u bolnicama i na respiratorima. Američka farmaceutska kompanija Moderna počela je drugu fazu ispitivanja dvovalentne vakcine za nastavak imunizacije protiv COVID-19. Očekuju da će njihova vakcina biti spremna za iduću sezonu vakcinacije. Davala bi se jedna doza, a namenjena je starijima od 18 godina koji su dobili booster dozu pre više od 3 meseca. Bivši premijer Bugarske Bojko Borislav priveden je tokom velike policijske akcije. Kako javljaju bugarski mediji, operacija je u vezi sa više od 120 slučajeva zloupotrebe evropskih fondova u Bugarskoj.
Izbori 2022.
U Republičkoj izbornoj komisiji danas će biti održan žreb rasporeda kandidata za predsjednika Srbije na glasačkom listiću za izbore 3. aprila. Žreb počinje u 18 časova.
Izbori 2022.
U Beogradu počinje svjetsko prvenstvo u atletici u dvorani. Učestvuje 680 atletičara iz 137 zemalja. Srbiju će predstavljati 13 učesnika. Šampionat svijeta u areni trajaće do nedelje. Prenosi svih takmičenja na programima su Radio Televizije Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana eliminisani su iz evropskih takmičenja. Zvezda je u Beogradu savladala Glasgow Rangersa 2-1, što nije bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale Lige Evrope. Partizan je i u Holandiji poražen od Feyenoorda s 3-1 u revanš utakmici osmine finala Lige konferencija. I zvanično je potvrđeno da će Srbija od 2023. godine imati dva predstavnika u Ligi šampiona. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće u četvrtfinalu Mastersa u Indian Wellsu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Meč počinje oko 21:30. Odbojkašice Srbije na svjetskom prvenstvu igraće u grupi C protiv Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Bugarske, Kanade i Kazahstana. Odlučeno je žrebom. Svjetsko prvenstvo bit će održano u Holandiji i Poljskoj od 23. septembra do 15. oktobra. Odbojkašice Srbije brane titulu osvojenu 2018. godine u Yokohami. Vreme prepodne oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena iznad nule, relativna vlažnost vazduha 60%, pritisak 1021 milibar, trenutno duva pojačan jugoistočni vetar od 4 do 8 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa na programu je u 9 časova.
Osam je časova i 5 minuta, nastavljamo jutarnji program sa vama do 10 za Mix Pultom Vladan Bjelica. Tede Mitrivić je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nas u trećem satu jutarnjeg programa. U goste nam dolazi lekar sa Instituta za javno zdravlje, dr. Sveta Mitrović, koji je posvećen radu sa maloletnicima koji su tu zbog zloupotrebe tableta. I pričat ćemo sa njim i o tome kako to dejstvo ima na njihovu psihu, na njihovo zdravlje. Pričat ćemo o tome kako roditelji da primete da se tako nešto kod dece dešava i koliko traje oporavak kada deca počnu da zloupotrebljavaju raznorazne tablete. I ono što je veliko pitanje isto i kako do toga uopšte i dolaze, kako ih nabavljaju. U ovom satu je naravno kviz, kao i svakog petka, darodavac Prizma iz Kragujevca, aparat za merenje pritiska zglobne aparat za merenje pritiska dodeljuje, a čućemo i priču iz Srbije, iz one naše rubrike Srbija danas. Gost nam je zaglavljen u saobraćajnoj gužvi, nadamo se da će uspjeti da stigne. Javio se, u pitanju je, koliko sam shvatila, Rakovički put, tako da ako ste u tom delu grada, eto da znate da smo imali sasvim slučajno reportere iz tih krajeva i da očekujete saobraćajnu gužvu, a ostatak grada, rekoh već i pre vesti, nema trenutno velikih zadržavanja. Dobro, toliko u najavi ovoga sata. Sada je vreme da se pozabavimo našim jezikom i svim onim nedoumicama koje imamo u svakoj epizodi. Ponosob se sigurno po jedna razreši i mnogo toga naučimo.
srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vlada je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima, dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišim, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro, dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši mebel na kauču, pazali cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipaj malo vode, a pasulj nali do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je u grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me, nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom.
Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zali, nali, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći uši, ušimo, ušite, zali, zalimo, zalite, nali, nalimo, nalite, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. Glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jt. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zali, nali i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otarasio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinio da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što pre sedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a poste, ako ti nije teško, naliji pirinač. Onako da ogrezne i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti i mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jedna fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mislim najbolje za nas.
se, mislim ne treba da znam. Jedina istina nije da si jedina, a trebalo bi jer si najbolja između ljubavi i nas. Je laž i istina. Dobro znam svaki dodir tvoj glas, al gubim se, ona između je nas. Jedina, jedina istina nije da si jedina, a trebalo bi jer si najbolja između ljubavi i nas. Je laž i istina. Kad vino popije, razum izgubi, sve zaboravlja i ništa ne vidi. I tebe rodile, drugo ime doziva, a jer ti dušu otvara. Kad vino popije, razum izgubi, sve zaboravlja i ništa ne vidi. I tebe dodire, drugo ime doziva, a pijem ti dušu otvara.
Pijem ti dušu otvara.
8:18, evo nas na talasima Radio Beograda, a vreme da pogledamo i merenja od 8:00. Polako zemlja prelazi u plus što se temperatura tiče i sada je već situacija mnogo drugačija nego kada smo počeli jutarnji program. Jeste i dalje tih -6 na Kopaoniku, doduše bilo je -7, eto za nijansu je otoplilo, -4 na Crnom vrhu, -3 na Zlatiboru i -1 u Sjenici, ali to je to sada što se tiče minusa. Sva ostala mesta u našoj zemlji su prešla u plus. Idemo redom, u Novom Sadu +3, u Beogradu takođe 3 stepena, u Kragujevcu 1 i u Nišu 4 stepena. U ovom trenutku najtoplije je tamo gde je, da kažem da je 4 stepena, međutim evo vidim sad 5 stepeni u Banatskom Karlovcu, tako da je Banatski Karlovac trenutno najtopliji. Ima dosta oblaka iznad naše zemlje, nigde nije u potpunosti vedro, a prognoza kaže da će prepodne biti malo doumereno oblačno, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar će biti slab i umeren, ali u južnom Banatu i po Moravlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Temperatura danas od 8 do 12 stepeni. U Beogradu malo doumereno oblačno ujutru, od sredine dana takođe pretežno sunčano, temperatura u Beogradu oko 11 stepeni. Za vikend i u ponedeljak biće pretežno sunčano, u jutarnjim satima se očekuje slab lokalno i umeren mraz, ali dnevna temperatura će biti malo ispod proseka za ovaj period godine. E onda nam u ponedeljak uveče stiže na oblačenje, pa će utorak i sredu biti umereno do potpuno oblačno i u većem delu zemlje suvo. Slabih padavina možda će biti na istoku i jugu, i to u brdsko-planinskim predelima može biti i malo snega. U četvrtak opet i u petak pretežno sunčano i toplije. Eto, polako nam se razvedrava i stiže nam lepše vreme. U Beogradu, iako je najavljeno više oblaka, trenutno deluje da ima sunca i da je onako lep pogled kroz prozor. Malo muzike, a onda idemo u Šabac.
Yeah.
8:24. Predstavnica Poljske Karolina Bjelavska nova je Miss Sveta za 2021. godinu. Prva pratilja je predstavnica Amerike, a druga iz obale Slonovače. Karolina je druga Poljakinja u istoriji koja se domogla ovog laskavog priznanja. A 70. izbor za Miss Sveta održan je u dva navrata. Jedan deo odigrao se u decembru prošle godine, kada je samo finale odloženo zbog velikog broja COVID pozitivnih takmičarki, i drugi sinoć, kada je pobednica i proglašena. Miss Srbija Andrijana Savić nije sinoć bila u Portoriku, s obzirom na to da se nije ni plasirala u finale. E, a mi u našem jutarnjem programu idemo sada u Šabac. Instalacija moderne kotlarnice na biomasu, zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu u KPZ Sremska Mitrovica, ima višestruku korist, ne samo zbog nove instalacije koja je zamenila dotrajalu, već i kvalitetno grejanje i očuvanje životne sredine, već i zbog obuke osuđenika koji će po izdržavanju kazne moći da se zaposle. O tome nam više javlja Gordana Manjančić.
Iz skladišta kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici drvna sečka, koja je razgradivi otpad iz njihove drvne proizvodnje, najpre se drobi, a onda odlazi na sagorevanje u modernu kotlarnicu na biomasu. Osim boljeg i ekonomičnijeg grejanja, projekat je omogućio edukaciju i zaposlenje desetak osuđenika.
Nalazi se kao zavod Sremska Mitrovica 13,5 godine. Mnogo mi znači što sam radno angažovan, brže vreme prolazi, stičem neko novo iskustvo. Mnogo mi znači i finansijski i psihički što sam radno angažovan. Kotlarnica radi 24 sata. Prošao sam obuku od nekih mjesec i po dana.
Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za ovu investiciju vrednu 1,5 milijuna evra potpisan je na 15 godina. Zavod nije imao nikakav finansijski teret, a privatna kompanija uložila je u kotlarnicu i dotrajalu instalaciju, upravlja postrojenjem. Po isteku ugovora svojinu preuzima zavod, kaže Đorđe Popović, generalni direktor kompanije Resalta.
Praktično se zamenjuje jedan prljavi energent, mazut, koji je imao ozbiljne isparenja i ugljen dioksida i sumporna isparenja, sa biomasom koja smanjuje 1400 tona emisija ugljen dioksida godišnje i u potpunosti eliminiše sumpor. Time se u značajnoj meri doprinosi zaštiti životne sredine. I mislim da ovaj projekat pravi primer koji drugi ustanove u Republici Srbiji, kao i privatni sektor, mogu da slede.
Aleksandar Alimpić, upravnik kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica, dodaje da je ovaj projekat primer za druge jer je višestruko koristan.
Kvalitetno grejanje za 20.000 kvadrata i za 2.000 osuđenika i 650 zaposlenih. Plus, osuđenicima smo obezbedili toplu vodu, omogućili smo da naša radna snaga prolazi obuke, eventualno mogu sutra da nađu zaposlenje u sličnim kotlarnicama, na sličnim projektima. Tako da, triple win kombinacija.
Ono što je posebno jeste činjenica da se energent proizvodi u ustanovi, čime je zaokružen ciklus u drvnom pogonu i primjeni takozvane cirkularne ekonomije.
Oh, Eko.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je tajom line.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. Prokredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, Prokredit, ćao.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica. Eko.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujete na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Gost jutra.
...26 minuta je do 9 časova, slušate prvi program Radio Beograda i već sam najavila da će nam tema u ovom satu našeg programa biti zloupotreba tableta kod maloletnika. Kako dolazi do toga, zašto se to dešava, koliko traje oporavak kada se već dete prepusti ovakvoj navici, evo o tome razgovaram sa doktorom Svetom Mitrovićem iz Zavoda za javno zdravlje, Instituta za mentalno zdravlje. Izvinjavam se, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao, dobro jutro vašim slušalcima.
E, dobro, nadam se da će slušalci malo i da pojačaju radio kada je ova tema u pitanju, naročito roditelji dece, ba, u stvari svi, ali pretpostavljam da je kod maloletne dece to i najveći problem, jer su mali, a prepuste se ovakvim stvarima. Ajte, iz vašeg stručnog Googla, odakle u stvari treba krenuti kada je ova tema u pitanju. Šta je to, od čega kreće uopšte stvaranje situacije da se neko od 14, 15 ili 16 godina prepusti ovakvim navikama?
Pa, ono što je suština jeste da se u svakom slučaju radi o nekom problemu koji je u razvoju, u povoju, ili interpersonalnom, znači unutar mlade osobe, ili interpersonalnom, znači u okruženju, pa i porodičnom. Tako da su, kako bih rekao, uzroci i poreklo toga više struki. Međutim, i sama dostupnost tih tableta kojima pričamo, anksiolitika, odnosno sedativa, iako je to zakonom sada vrlo ograničeno, samo na recept mogu da se nabave, izgleda da mlade ljudi ne izgleda, nego je tako, uspevaju da dođu do njih i da ih zloupotrebljavaju. Iz nekih razloga željenog dejstva, koje bi onda trebalo da bude smirujuće ili opuštajuće, ili čak da dovede i do nekog olakšanja depresivnog stanja, mada ti preparati, odnosno lekovi, mogu da dovedu i do pojačane euforije i do različitih drugih poremećaja u ponašanju. Ali u svakom slučaju ideja da se smanji neka napetost, anksioznost, da se postigne željeni osjećaj dobrog nekog osjećanja pod velikim znacima navoda i onda naravno dolazi do zloupotrebe tih tableta.
E sad, šta stvara tu anksioznost kod njih? Da li su to obična pubertetska stanja koja neko dete teže doživljava, ili su to problemi u porodici, ili prosto nedostatak pažnje? Verovatno je spisak veliki, ali šta su najčešći uzroci kod dece s kojima to vi radite kada vam dođu u institut?
Pa sve, praktično ste sve razloge potpuno ispravno naveli. Dakle, može da bude naravno problem u porodici, lična dispozicija ka nekom problemu, teže savladavanje, prilagođavanje na vršnjačko okruženje, kad smo kod toga može da dođe do nekog vršnjačkog nasilja, pa da mlada osoba, da ne kažem dete, trpi ozbiljne psihičke pritiske i posljedice. Može da bude i trend, da vršnjaci vrše pritisak, da se proba nešto što je cool, kako oni kažu, što opušta, i da taj pritisak onda rezultuje time da je mlada osoba koja to možda i ne bi samo inicijativno uradila, naprosto pred pritiskom vršnjačke grupe to i uradi. Naravno, tu postoje i individualni aspekti. Da li je neka mlada osoba anksiozna, depresivna, da li postoje psihički problemi koje ne može da savlada sama, i onda se traže takozvana para rešenja. Da li na savet okruženja, da li pročitavši negde na internetu da bi to moglo da pomogne, i jednostavno se krene u potragu za takvim pokušajem rešenja.
A umjesto se krene u potragu za roditeljima i naravno, da im se kaže šta je, gde je problem, to je da postoji problem i da podele se njim.
Tu je suština da očigledno postoji, jedan poremećaj mogući komunikacije u porodici. Uh-huh. Kada roditelji nemaju dovoljno informacije od mlade osobe šta se dešava, mlada osoba se uštručava da saopšti šta se događa u njenoj ili njegovoj psihi, i taj problem se razvija i traje. I onda zapravo roditelji nemaju sliku o tome šta se dogodilo i kakvog je stanja mlada osoba.
E, kad roditelji postanu svesni da se to dešava, i pretpostavljam da tad kad roditelji postanu svesni, deca i dolaze i u vašu ustanovu i krećete sa procesom izlečenja, oporavka, odvikavanja, kako god da se zove taj proces.
Pa mi u dnevnoj bolnici radimo sa adolescentima i roditeljima, ali taj proces roditelji, odnosno tu situaciju roditelji zapaze najčešće kada ona već poodmakla.
I sa šta znači poodmakla? Dakle, je vrlo, vrlo bitno da znamo, je li to jedna tableta svaki dan ili, ne znam, više tableta, i naravno koji su to lekovi koji su najpopularniji do kojih dolaze?
Tu se ne radi o toliko o kvantitetu koliko o promeni ponašanja. Mm-hmm. Dakle, roditelji primete da se kod mlade osobe promenilo ponašanje, da počinje izbjegavanje škole, da se druže sa ljudima, odnosno mladim ljudima koje oni ne poznaju, da mlad čovjek, odnosno mlada osoba, uglavnom ne razgovara mnogo sa roditeljima. Znači, neka promjena se uoči, a onda se uočavanjem te promjene i insistiranjem na razgovoru otkrije da se nešto dodatno događa. Roditelji neretko nađu pakovanje tablete pojedinačno u rančevima, u kući, da ih nedostaje, iako ih je tu bilo, zato što su to koristile, ne znam, drugi članovi porodice. Mnogo puta sam dobio podatak odakle ti ta tableta bensedina, bromazepama, rivotrila, pa to koristi neko u porodici stariji, pa se to nađe u nekoj fioci, ili su to dobili od vršnjaka, koji su to opet dobili od nekih drugih ljudi, i to tako se prenosi praktično iz ruke u ruku. Ali ono što se da primetiti je da obično ti mladi ljudi imaju neki ozbiljan problem koji nije rešen, samim tim menja se njihovo ponašanje, i to ponašanje postane alarm za roditelje. Čak nekada i škole dobiju informaciju da se mlada osoba drugačije ponaša i da je to problem.
Da, i kako reaguju roditelji? Ako već došlo dotle da dete posegne za time, znači da tu već u startu ne postoji neki bliži odnos deteta i roditelja, pa kad se suoče svi sa tom situacijom, kako ide proces zbližavanja i da li postoji mogućnost da se resetuju ti odnosi, pa kada prođe tretman u vašoj, recimo, ustanovi, da to bude drugačije, ili su prosto stvari takve kakve jesu?
Naravno da resetovanje je moguće. Mi zato u terapiji obavezno uključujemo i roditelje ili roditelja u najblažem slučaju. Znamo mi da roditelji rade, da smo svi jako zauzeti i prezauzeti poslovima, ali mi bez roditelja ne uključujemo mladu osobu u terapijski proces. I naravno da roditelji najčešće reaguju šokom. Naime, ako je problem u ponašanju prisutan duže vremena, onda i nije toliko šok koliko je, aha, pretpostavio sam da je bilo i toga. Međutim, ako nema zaista nekih značajnih indicija, da tako kažem, da postoji problem u ponašanju i intrapsihički problem, onda se roditelji šokirani, iznenađeni, nekad su ljuti, nekad su jako zabrinuti, naravno, odnosno uvijek su jako zabrinuti, ali se ne snalaze baš u svakoj situaciji. I onda u tom nekom paničnom strahu šta se događa, što je razumljivo, traže pomoć.
Da, i kada potraže pomoć i kada dođu kod vas u ustanovu, u kakvom stanju su ta deca? Koliko u stvari, mi sad ovde stvarno pričamo o maloletnim osobama, o deci koje se razvijaju i koja treba da se razvijaju neki, na pravi način, međutim tu su sad te psihoaktivne supstance, lekovi koji i tekako po mozgu verovatno prave nekad pogrešna prespajanja. Koliko posledica to ostavlja i kako izgledaju ta deca kada tretman prođe, da li ostavlja to oštećenje?
Znate kako, to sad je vrlo individualno, to zavisi od vrste, da kažem, leka, odnosno tablete koje neko uzima, dužine vremena uzimanja, individualne predispozicije i dispozicije za dejstvo takvog leka i naravno od količine. Tako da su različiti nivoi. Naravno, na te benzodiazepine ili tablete za smirenje o kojima govorimo, oni izazivaju, ako se ne koriste kako je propisano i u vremenu koje je propisano od strane lekara, izazivaju zavisnosti psihičku i telesnu. Tako da su različiti nivoi problema i intenziteta zavisnosti u kojoj ta deca mogu da uđe uzimajući te tablete. Svakako da je prekomerno uzimanje i prekomernih doza veoma opasno i štetno, od toga da dovedu do, kako bih rekao, pretarane usporenosti, pospanosti, do toga da kad nagli prekid ili smanjivanje posle dugotrajne zloupotrebe nastane, može da dođe čak i do ozbiljnih problema kao što su epileptični napadi, poremeće koncentracije, rupe u sećanju. Znači, nisu ni malo naivne stvari u pitanju i na to zaista treba obratiti veliku pažnju.
A koliko traje otprilike? Sad, znam da je individualno, ali negde kada verovatno postoje protokoli po kojima, naravno, radite, koliko traje od trenutka kad se prijave, koliko je taj minimalni period za koji ćete reći dobro, ajde sad polako ćemo na kontrole samo, a ne redovna terapija?
Pa, kod nas terapija se stoji iz neka dva nivoa, ta intenzivna terapija, ali ja bih rekao da bez mesec i po dva meseca zaista ne može da se postigne neka suštinska psihološka promjena. Mi imamo taj edukativni deo kada i porodici i mladoj osobi dajemo informacije šta te supstance, ti lekovi, pa i druge supstance, naravno, koje nisu legalne, mogu da učine zdravlju, pogotovo zdravlju i mlade osobe u razvoju. I naravno drugi deo u kome pokušavamo sa njima da uradimo neku analizu kako do toga došlo. Da sami razmisle o tome šta je dovelo do tog problema, kako su došli u tu situaciju, da znaju da to ne treba da rade, a da su uzimali, na primjer, te tablete. I taj deo koji se tiče analize radi se zajedno i sa roditeljima i tu pokušavamo da njihov nivo svesti i saznanja dignemo na jedan viši, kako bi sutra mogli da tačno da znaju šta su implikacije i posljedice takve zloupotrebe i koje su opasnosti. Tako da bih rekao da terapija otprilike između mjesec i dva dana traje, ali u tom smislu da se zaista argumentovano, stručno, medicinski pokrene razmišljanje mlade osobe iz drugog ugla o tome šta je radila. Da. Naravno, to sad postoji čitav niz drugih okolnosti koje na terapiju utiču, od toga da li su samo u pitanju sedativi ili možda i neke druge supstance, alkohol, do porodičnih odnosa, strukture same mlade osobe.
Tako da je li ta mlada osoba sa 14 ili 13 ili 15, već kad počnu to da koriste u tom najranijem uzrastu, da li može da spozna šta radi? Da li može da postane svesna? Da li neko s 13-14 godina može uopšte da shvati zašto je to radio, radila? Ili su roditelji ti koji treba da shvate zašto je dete to radilo?
Svakako da roditelji na prvo mesto treba da shvate, bar približno ili delimično, poreklo i kako da se eventualno postave dalje. Ja sam prilično iznenađen koliko mladi ljudi i sa 13-14 godina mogu da razumeju neke stvari, ali naravno pitanje je pristupa i načina kako ćete da približite tim mladim ljudima na jedan, kako bih rekao, terapijsko pomirljiv način, bez ikakve osude i kritike, zašto dolazi do nekih problema nakon uzimanja takvih lekova na svoju ruku. I mogu da vam kažem da je moje iskustvo vrlo pozitivno. Znači, ja sam tu nekad i vrlo iznerađen koliko tako mladi ljudi zaista imaju visoke kapacitete da prepoznaju stvari, ali naravno prepoznavanje je jedno, a primjena tog prepoznavanja nešto drugo može da bude u praksi. Tako da je taj drugi deo terapijski o kojem sam ja upravo malo pre nešto i rekao, da to što smo naučili na terapiji, porodica, počnemo da primenjujemo u praksi i da na taj način koliko zaštitimo te mlade ljude, toliko da i oni sami sebe štite na neki način, baratavši tim saznanjem šta je zapravo opasnost. Naravno da tu ima i teškoća i otklona i da to ne ide u svakom pojedinačnom primjeru glatko, ali taj svakodnevni terapijski angažman stvarno može da promeni mnoge načine razmišljanja i kod mladih, a pogotovo i kod roditelja. Roditelji su prilično zbunjeni, oni prosto nekad ni ne znaju kako je sad moja ćerka, moj sin došao do tih tableta, pa odakle to. Nažalost, ta snalažljivost koju mladi pokazuju, pod znacima navoda, snalažljivost u tim situacijama je prisutna i dolaze do tableta. To nije. Ja zaista imam jako mnogo toga u praksi. Znači, nije to samo uzimanje tih lekova na svoju ruku bez propisivanja od strane lekara, ali je i kombinacija sa drugim supstancama. Neretko ti benzodiazepini o kojima danas pričamo zamenjuju odsustvo drugih supstanci. Kad mlada osoba, recimo, uzima alkohol, pa onda ne može da dođe do alkohola, onda to dođe kao neka vrsta zamene, pa i druge supstance koje se onda menjaju uzimanjem sedativa. Tako da to je jedan kompleksni problem koji se, nažalost, često dešava.
Koliki je to unutrašnji nemir koji traži toliko supstanci da se nadoknadi to iznutra što se dešava? Može li se to izmeriti?
Kad su mladi ljudi u pitanju, taj nemir može da bude zaista izuzetan, jer se radi o vrlo osjetljivom, najosjetljivijem po meni periodu u razvoju čoveka. Znači, to je rana i srednja adolescencija. Ta zloupotreba se nekad proteže na kasnu adolescenciju, ali, kako bih rekao, ta anksioznost, teškoće uklapanja u društvo, vršnjački pritisci, izazovi adolescencije su zaista nešto na što mi roditelji treba uvijek da obratimo posebnu pažnju, jer ti mladi ljudi tada od onog osjećanja u porodici idu izvan porodice, ka socijalnoj sredini, identifikuju se sa drugim, kako bih rekao, individuama van porodice. To je jako, jako komplikovan i osjetljiv prelazni period. Naravno, on je najlepši u isto vreme. Ali tu roditelji treba da budu prisutni što je više moguće, da se što više razgovara i da se prepozna koje su osobine moje ćerke, mog sina, kojima ja mogu da priđem i da nekako taj kontakt bude što bliski i što intenzivniji. Upravo zato da bi se te neke informacije koje muče mladu osobu pružile porodici i roditeljima na uvid, što je u suštini prisutno, ali nekad i nije.
Da. I sad da utešimo one koji ne slušaju, a možda imaju već taj problem, suočavaju se s tim problemom u porodici, kada prođe taj period terapije, kada dođete do kontrole i kad se izmaknemo vremenski, koji procenat dece se u potpunosti izvuče iz tog problema, ako možete ovako okvirno da nam kažete, a koliko njih se vrati sa istim problemom posle nekog vremenskog perioda?
Kako da vam kažem, ja sam jako često nailazio na to pitanje procenta, međutim ja zaista statistički na to pitanje ne mogu da vam dam precizan odgovor. Ja moram da kažem da smo mi u dnevnoj bolnici Instituta za mentalno zdravlje zadovoljni kako ta terapija funkcioniše i kakve rezultate daje, i zaista imamo priličan broj mladih ljudi i njihovih porodica koji su prešli na taj drugi nivo shvatanja problema i bore se sa njim na ispravan terapijski način. Da tako kažem, ima nažalost i mladih ljudi koji se vraćaju u taj problem, ali moram da kažem da terapija zaista daje rezultate i da možemo da budemo terapijski ponosni na to što neki rezultati daju za pravo da se terapija i dalje odvija na tom nivou i da svaka porodica za koju se eventualno misli ili porodica misli da ima takav neki problem treba da nam se obrati i da pokušamo da pružimo pomoć čim pre.
I ovako za kraj razgovora, mnogo je tema, mnogo mi je pitanja sada u glavi, ali naprosto nemamo vremena, tek smo ovako zagrebali po površini. Onaj neki univerzalni savjet za roditelje kad imaju u kući dete od 10-11 godina, gde je sad taj period kada bi počelo da izlazi, kada bi počelo malo duže da ostaje napolju, da se kreće. Jesmo mi prezauzeti, ali šta je to ključno ovako iz vašeg iskustva, gde možda napravimo propust pa deca proklizaju u ovakve situacije?
Ja volim da kažem da je roditeljstvo, osim jedne strahovite emotivne posvećenosti, ozbiljan posao. Dakle, mi smo u poziciji da smo svi jako zauzeti, živimo u vremenu brzom i opterećenom raznim izazovima, ali kontakt sa tom dečicom, razgovor, što veća bliskost, što više vremena provođenog sa tom decom, koja su u porodici neposredno i koja u toj porodici traže podršku i neku vrstu, kako bih rekao, raznovrsnog razumevanja. To je ono što je suština. Na kraju krajeva tu moraju da postoje neke ograničenja. Zaista nije primereno po meni da maloletne osobe budu van kuće na ulici kasno noću, da se kreću gradom bez kontrole. Tu postoje mnoge stvari koje mogu da se poprave i u smislu porodičnog odnosa, a i u smislu nekog shvatanja i saznanja zašto nešto ne treba ili treba da se radi. Znači, mora mnogo, mnogo da se posveti vremena razgovoru, bliskom kontaktu, emotivnoj toplini i jednoj vrsti podrške adolescentima u tom vrlo, vrlo osjetljivom periodu razvoja. To je roditeljski zadatak sigurno.
24-časovno radno vreme.
Ja bih se složio.
Može to dete samo. Moramo da budemo tu. Da, hvala vam.
Nema na čemu. Samo sam htio da kažem, ima tu nekoliko aspekata i jako su široke teme. Recimo, roditelji imaju da kažu, pa mi imamo puno poverenje. Pa to je u redu, ali poverenje treba i da se gradi i treba da se na neki način zaslužuje. S druge strane, ima roditelje koji kad se razočaraju izgube potpuno poverenje, pa onda kažu nemamo više poverenje. Znači, mi u terapiji tražimo sredinu, tražimo da poverenje postoji, ali da ono bude i, kako bih rekao, podržano od strane mlade osobe, da mlada osoba svojim ponašanjem pokaže da to poverenje apsolutno zavređuje i u smislu toga što je nekada bilo, a nije bilo dobro. Naravno, ali porodica je tu, roditelji su tu da pruže punu podršku u svakom aspektu tog razvojnog
procesa. Da, da ne gledamo stvari samo iz svog ugla, nego da malo
naravno,
se stavimo i
naravno,
u cipele
pa i tog deteta. Mi smo bili valjda, u tom periodu i moramo to da razumemo.
Nismo mi nikad bili mali, znate kako ljudi kažu, ne, da te mi slušaj ti mene, ja ti kažem, znam bolje. Da, hvala vam još jednom na gostovanje, to nadam se da smo makar malo pomogli kroz ovaj razgovor roditeljima.
Hvala i vama na pozivu.
Da, dr. Sveta Mitrović iz Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu je bio moj gost.
Avant de t'ouvrir la porte, te laisser partir, avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire toutes les histoires s'usent, inévitables. Certaines personnes passent, quittent la table, mais nous, nous étions deux âmes jumelles. Nous avons su protéger nos ailes, enlacés devant l'éternel. Au-delà de tous les coups de la vie qui se joue de nous, je nous sais plus fort, je nous sais plus fort.
Seckala. Nije tablete ništa nego. E, imamo 4 minuta da osvojite zglobni merač pritiska Drodavac i Prizme iz Kragujevca. Znači, puno znanje, već prvi slušalac ili slušateljka ko se javi, broj telefona je 655-3370, pozivni za Beograd je 011 i da vidimo da li ćemo uspjeti za ovo kratko vreme da dobijemo 3 tačna odgovora. Ko nam je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdravljam.
Pa, hvala vam. Odakle si javi?
Iz Beograda.
Iz Beograda, dobro. Ajdemo da vidimo da li ste spremni sa svojim znanjem.
Zavisi od pitanja.
A pa uvek zavisi od pitanja, ali ajde da vidimo. Evo, nedavno...
Mnogo više ne znam nego što znam.
Ajte, puna koncentracija. Hit serija koja se nedavno prikazivala na televiziji Srbije zove se Područje bez centrala, signala ili generala.
Područje bez signala.
Tako je, gledali ste seriju. Prvi odgovor tačan.
I RTS, slušam redovno RTS 1. Radio Tele Beograd.
Hvala vam. Dobro, kako stojite s procentima?
Sa procentima?
Da.
Zavisi.
Ajte, polako ćemo. Ako je nešto koštalo 180 dinara,
da?
Posle poskupljenja od 15%, koliko će koštati? 195, 207 ili 218 dinara? Znači 180 dinara, a poskupljenje je 15%.
Znači 10% je 18 dinara i još 5% je 9 dinara.
208 i to je onda 207.
207 dinara.
E, dobro, tako je, tačan je i drugi odgovor. Ajmo sad da vidimo, hoćemo imati sreće da i da vi kao prvi slušalac osvojite nagradu. Evo. Za ovako, za finale. Najpoznatiji par harmonikaša u našoj narodnoj muzici su Radojka i Tine, Zorice i Kemiš ili Daliborka i Bane.
Pa, pokojni Radojka i Tine.
Bravo. Bravo, svaka čast. Ostanite na vezi. Jeste,
pokojni.
Radojka i Tine Živković. Hvala vam što ste se javili. Ostanite na vezi da vam Bojana uzme podatke. Eto. Svaka čast, ovaj kviz je prošao dobro, stigu smo za kratko vreme da dodelimo nagradu, 2 minute do 9, malo muzike, vesti, pa i četvrti sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini su se jutros čule eksplozije u Kijevu i u Lavovu. Najmanje 4 civila ubijena su u granatiranju Donjecka, koje su izvele ukrajinske snage, saopštile su lokalne vlasti. Nastavljaju se rusko-ukrajinski pregovori. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponavlja kako je najvažniji zahtev da Ukrajina nikada ne postane članica NATO. Putin očekuje i priznanje nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike i potvrdu suvereniteta Krima.
Ljudi na Krimu su se ujedinili i pobedili. Oni su doneli svesnu odluku da budu zajedno sa Rusijom. Godine iza nas dokazale su da je ta odluka bila ispravna i blagovremena. Dovoljno je pogledati šta se trenutno dešava u Donbasu. Ukrajina se podstaknuta Sjedinjenim državama i nizom zapadnih zemalja namjerno pripremala za vojni scenario, krvavi masakr i etničko čišćenje, ali su naše oružane snage osujetile te planove.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje Zapadu da sankcije nisu dovoljne i traži veću pomoć. Na sednici Savjeta bezbednosti zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Rosemary DiCarlo zatražila je da raketni napad na Donjeck u kojem su poginule desetine civila mora biti detaljno istražen.
Devastacija i patnja miliona građana Mariupolja, Harkova i Kijeva moraju da se okončaju. Međunarodno humanitarno pravo je kristalno jasno. Civili se moraju zaštititi od vojnih operacija. Direktni napadi na civile su zabranjeni. Uništavanje civilne infrastrukture u Ukrajini mora biti predmet istrage.
Nastavljaju se i diplomatske aktivnosti. Posle Kijeva šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu stiže u Moskvu. A za danas je najavljeni razgovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Josepha Bidena i Xi Jinpinga. U 15 časova je nova korekcija cena naftnih derivata koje reguliše država. Poljoprivrednici dizel gorivo mogu da sipaju i u kanistere i to do 60 litara po ograničenim cenama, odlučila je vlada. Za njih je cena 179 dinara po litru i to samo na pumpama naftne industrije Srbije uz dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje nestabilna, ali se smanjuje broj pacijenata u bolnicama i na respiratorima. Epidemiolog Vesna Mioljević upozorava da je zbog popuštanja mera blago povećan broj novih slučajeva virusa korona i da se osnovnih mera prevencije i dalje treba pridržavati.
Kada se ovako, kao što se sada beleži, blagi porast broja pozitivnih od ukupnog broja obolelih, uvek će se u tom broju naći najosjetljiviji, među njima naravno svakako i starije osobe, ali i druge rizične grupe kao što su trudnice. Pa iz tog razloga zaista treba biti obazrivi u ovom momentu, iako je situacija je znači još uvek nestabilna, razmišljati, pridržavati se onih mera prevencije o kojima svi znamo. Kada se nađemo u zatvorenom prostoru, nije greška staviti masku svakako.
Sa ukidanjem mera u mnogim evropskim zemljama porastao je broj novozaraženih. Epidemiolozi kažu da je to posljedica bržeg širenja lakše prenosive podvrste omikron soja COVID-19. Bivši premijer Bugarske Bojko Borisov priveden je tokom velike policijske akcije. Bugarski mediji javljaju da je operacija u vezi sa više od 120 slučajeva zloupotrebe evropskih fondova u Bugarskoj. U Beogradu počinje svjetsko prvenstvo u atletici u dvorani. Učestvuje 680 atletičara iz 137 zemalja. Opširnije Snežana Pantović.
12 aktuelnih olimpijskih šampiona, zatim prvaci sveta, svetski rekorderi, nadmetaće se za nove medalje i rekorde u Beogradskoj areni, potpuno prilagođenoj kraljici sportova. I mi smo spremni, kaže predsjednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović.
Znate vrlo dobro da je svetsko atletsko prvenstvo najveće takmičenje posle olimpijade. Ovde su došla sve najveća atletska imena na svetu. Karte su rasprodate, arena je puna, arena je centar sveta, vidite, imamo preko 850 stranih novinara akreditovanih, od čega imamo 120 zemalja koji su već otkupile TV prenos. Znači, Srbija je definitivno centar sveta.
Koliko sportista?
A preko 1500 atletičara ispunilo normu, od čega će se 680 ovde boriti na borilištu za titulu najboljeg na svetu. Mi imamo 13 naših atletičara, od kojih su 12 ispunili normu.
Sljedeća tri dana gledat ćemo u Beogradu najbržeg čoveka na planeti Italijana Marcela Jacobsa, kome se dopadaju i staza i Beograd, i koji očekuje zlato na 60 metara. U areni će na svetski rekord jurišati ponovo u skoku s motkom Armando Duplantis. U bacanju kugle Amerikanac Krauser, koji je na konferenciji za medije rekao da je Beograd prelep grad na ušću dveju reka, u koji uvek voli da se vrati, grad sa mnogo istorije. Prvi čovek svetske atletike Sebastian Kou zahvalio se Beogradu i Srbiji, istakavši da je sportski svet prošao komplikovana vremena i posle nekoliko godina atletičari će se nadmetati konačno pred publikom. Naša najveća nada je prvakinja planete, Ivana Španović-Vuleta.
Apsolutno mi je cilj naravno da odbranim tu titulu i to je prvi prioritet. Drugi prioritet da sa onom rezultatu, ličnom rekordu od 7.24 približim što više i naravno apsolutno je jasno da se neću na takmičenju pojaviti samo da bih skakala, već da bih odbranila tu titulu.
Ruski sportista nema na ovom takmičenju, ali bit će šestoro Ukrajinaca kao i atletičara iz takozvane države Kosovo. Nadmetanja će u areni zvanično početi u 9.35. Možete ih pratiti u direktnom prenosu na RTS-u.
Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće u četvrtfinalu Mastersa u Indian Wellsu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Meč počinje oko 21.30. Prepodne oblačno vreme, od sredine dana pretežno sunčano, u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 60%, pritisak 1022 milibara i dalje duva jak jugoistočni vetar od 4 do 8 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
9 je časova i 12 minuta, Radio Beograd 1 sa vama i u ovom satu jutarnjeg programa. Vladan Bjelica je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom satu više ćemo vremena posvetiti kulturi. U goste nam dolaze braća Teofilović, pričamo o novom disku koji su izdali, divne obrade, u pitanju 14 obrada tradicionalnih kompozicija utkanih u bogato kulturno nasleđe ovih prostora i eto, imat ćemo priliku i da čujemo neke kompozicije sa ovog novog albuma, ali i da sa njima popričamo uopšte o procesu stvaranja ovakvog albuma i vrlo je zanimljivo gde je sniman ovaj album, nije u pitanju klasičan studio. U goste nam dolazi i Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela, ali ovoga puta u ulozi autora dokumentarca 30 godina mature, čija će premijera biti održana večeras. Tu je naravno i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a na početku ovog sata prvo ćemo pogledati temperature u ovom satu, šta kažu merenja od 9 u odnosu na jutrošnje temperature. Situacija je mnogo, mnogo povoljnija. U Novom Sadu je sada 5 stepeni, u Beogradu takođe 5, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 6 stepeni. Na Kopaoniku i dalje uporno hladno, minus 7, minus je i na Crnom Vrhu minus 3, Zlatibor minus 2 i Sjenica minus 1. Ostatak zemlje sada već u ovom finom plusu i najviša temperatura trenutno je 6 stepeni koliko je u Vranju i u Kikindi. Prognoza za danas kaže da će biti tokom dana pretežno sunčano, vetar će biti slabi i umeren, ali u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno i jak. Košava, temperatura danas od 8 do 12 stepeni, u Beogradu oko 11. Sutra, izvinjam se, u ponedeljak i za vikend pretežno sunčano, a onda od ponedeljka uveče pa utorak i sreda umereno do potpuno oblačno, povremeno i slabije padavine, a onda opet u četvrtak i u petak sledeće nedelje pretežno sunčano i toplije. Taman sa prolećem da nam stigne ipak lepše i toplije vreme, mada najavljuju meteorolozi da će iduće nedelje temperature biti za nijansu niže od proseka za ovo doba godine. E sad malo kao uvod, ne, prvo ćemo da posvetimo pažnju Brankici Janković, poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Povod je činjenica da je podnela ove nedelje izveštaj Skupštini što se tiče obraćanja građana njenoj kancelariji. U pitanju je više od 3000 žalbi. Kaže za našu kuću Brankica Janković da su se građani najčešće žalili na diskriminaciju po osnovu zdravstvenog stanja, pola, godina i na diskriminaciju tokom zapošljavanja na poslu i pred organima vlasti. Da čujemo poverenicu.
Prošlu izveštajnu godinu obeležila je aktuelna zdravstvena kriza izazvana virusom COVID-19, pa je logično da su se i građani najviše obraćali u vezi sa problemima nedovoljne dostupnosti zdravstvene zaštite za druga oboljenja, tražeći i proširenje liste lekova i terapija na teret Republičkog fonda zdravstveno osiguranje, ali i neke stare boljke poput nedostatka mešovitih socijalno-zdravstvenih usluga, drugačijih tretmana na tržištu rada zbog zdravstvenog stanja, ali i nepovoljan položaj u nekim segmentima HIV obolelih, starijih pacijenata, deca obolele od retkih i uopšte građana obolelih od retkih bolesti i najviše u vezi sa imunizacijom i COVID propusnicama koje su obeležile godinu za nama. Nadam se da će i ostati, da nećemo više imati takvu krizu. One su osnovane naravno u jednom broju, recimo da je polovina osnovana, polovina se u postupku utvrdi da nije osnovana, ali i najveći, u krajnjem slučaju očekivano je da će najviše pritužbi biti u oblasti zdravstva ili na osnovu zdravstvenog stanja, drugi su poli starosno doba s obzirom na situaciju, ali i najveći pomaci su učinjeni u sistemu zdravstva, pre svega u zdravstvenoj infrastrukturi, povećanjem fonda za retke bolesti, ali zaista sve pohvale za dobro organizovanu imunizaciju i jednaku dostupnost vakcina za sve naše građane, ali i građane u regionu. Svih ovih 12 godina Prve dve oblasti su rad i tržište rada i postupak zapošljavanja i drugi pred organima javne vlasti, što je očekivano jer će se građani, to su egzistencijalno važne stvari, pa će se najviše pritužbi odnositi na pre svega organe javne vlasti. Najveći broj pritužbi se podnosi u sistemu očekivano obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, kako protiv ministarstava, tako i institucija u sistemu, ali tu ne treba donositi pogrešne zaključke. To su vitalno važne službe i normalno je da ćete najveći broj biti protiv centara za socijalni rad, jer u krajnjem slučaju on je najveći broj ostvarivanja različitih prava se dešava pred njima i normalno je da ćete se manje žaliti u sistemu bezbednosti, mada i tamo ima pritužbi, u kulturi, u sportu, prosto da građani ne steknu pogrešan zaključak da neko lošije radi zbog toga što je najveći broj pritužbi.
Evo, čuli smo poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković i eto, imate na raspolaganju ovu kancelariju i ako vidite bilo gde da je vaše pravo na ravnopravnost ugroženo, možete da se obratite ovom organu naše države. E sada da slušamo muziku koja će biti uvod u naš sledeći razgovor.
Djelem, djelem, lungo nedromenca, mala dile baktale romenca, aromalen katartumenaven, ezarenca baktale romenca. Ay, chavalen, ay, robalen, ay, chavalen, vi mansa su bari familia, mudar dala e kalilegia, amen manca saj luknja čeroma, kaj putaj le roma ned roma, a kev jama ušti roma kana, Menkuta sam bistro kaj kera sam. Aj, romale, aj, čavale,
E da, ne moram da najavljujem, verovatno ste prepoznali sada ovu melodiju, ali u stvari ste prepoznali pevače i goste ovog jutarnjeg programa, braće Teofilović i Ratko i Radiša, dobro jutro, dobrodošli. Svaki put kad vas slušam, čini mi se da sam čula sve, a onda izdate novi album i onda čovjek shvati da vi možete još mnogo više. Ovo je peti album, ili tako? Od kako,
ovo je
šesti album, od kako radite i od kako snimate, zove se Element, pa ajde, koje sve elemente ste vi u stvari ovde?
Pa postoje četiri osnovna elementa filozofije, negde je čak to i kod Kineza ideja. A ovde je element, dali smo zadatak i sami sebi, ali i slušalcima, da svak prepozna neki deo sebe i neki svoj element da izrazi posle slušanja ovog izdanja.
Da.
Neki naš element jeste ljubav, ali ljubav prema muzici pre svega i prema tom narodnom stvaralaštvu koje smo doneli u ovom vremenu, preneli ljudima i nadam se da će ostati da traje. To je taj element neke ljubavi koja svima, o kojoj se mnogo priča, svuda, o kojoj očigledno u današnje vreme sve više fali.
Da, pričamo, na kraju se ispostavlja kao prazne priče, evo vi ćete se potruditi kroz ovaj album da te priče budu onako na pravi način ispričane. U pitanju je 14 obrada tradicionalnih kompozicija i sad ono što je karakteristično za ovaj album je da su to sve pesme koje mi znamo, je li tako? To je nešto što...
Pa, većinu znaju, da, da. Pardon, većinu slušalaca i znate pesme, ali neke su slušali na koncertima, nisu bile izdavane do sada, a neke su izvođen na prethodnoj ploči Vidarice sa Miroslavom Tadićem, kao što su A što ti je mila kćeri i mislim da je bila Vrbica, da. Tako da smo napravili neki spoj, miks nekog trenutka u kom smo razmišljali o tome šta do sada nismo objavljivali, šta bi publika volila čuje, posebno zbog toga što je disk izdat u Hrvatskoj, u Kroaciji Rekordsu, tako da je to neki način bila neka ideja da i tu neku publiku prikupimo za nas, da kažem, neke naše nove navijače, odnosno ljubitelje.
Jeste i uspeli ste, trenutno ste drugi po
Hrvatskoj. Da, juče smo, prekliče smo dobili informaciju da je to drugi disk po prodaju u Hrvatskoj. Ne u okviru Hrvatskoj, rekao sam ga u okviru
svih izdavača na teritoriji Hrvatske. Kažem, poznate pesme u smislu da su to, ne samo da ste ih vi izvodili, nego na ranijim albumima bilo je pesama koje su negdje i stari zapisi, stari motivi, možda prvi put neko čuje, ali ovo su pesme koje ćemo mi pevušiti i Jano Mori, A što ti je mila kćeri, Kroz planine Barda i gore, Brda i gore, evo Đelem Đelem smo čuli, ali moram da se osvrnem na tekst Miljenke Jergovića koji sam pročitala i gde to što vi kad izvodite, u stvari se čuje ta tišina i ta jednostavnost izvođenja. I sad, kako pronađete baš tu notu kada spremate tu pesmu, da evo i uz ovaj Đelem Đelem koji smo čuli, mi čujemo mir, mi čujemo jednu ispunjenost i mir.
Pa to je neko unutrašnje stanje u kome se nalazimo nas dvojice verovatno kad krene pesma. Teško je to objasniti, mislim, možda nismo mi ni svesni. Jednostavno, novinar na Hrtu me pitao, gde ste vi sad kad ste završilo pevanje? Pa rekao, ne znam, da kažem, izbegavam intervjue pre koncerta odmah ili posle koncerta odmah, jer jednostavno niste u stanju, potpuno ste u nekoj drugoj koncentraciji, u nekoj drugoj sferama, ali ono što se meni dešava dok to radim, to su stvari slike na osnovu poezije koje čitam kroz tu pesmu i kao Đelem Đelem našao sam prevod, pa sam vidio čemu se radi, pa sam uspeo da zajedno s Radišom dočaram tu tragiku te pesme i uopšte celu tu priču. Tako da, i interesantno, najveće tišine su možda na pesmama koje će se naći, koje nisu do sad objavljivane. Visoko drvo lad nema, to je neki srednji vek, onda Mnogo mi gofalat, Babo Mori, koja je prva. On ima neko potpuno arhaičnost i nešto što je, eto, nama dvojici najuzbudljivije kad izvodimo. Tako da, to je neko stanje, ne znam. Da.
Ja bih dodao na ovo, Ratko, i na tvoje ili vaše, mi se znamo, pa onda ne moramo baš i na vi. Mislim da ta tišina proističe iz te neke naše težnje da i mi tako slušamo muziku. Znači da tražimo nekoga ko će nas uvesti u tu tišinu i neki mir unutrašnji i onda na osnovu tog nekog naše potrebe da se tako muzika doživi, onda mi predstavimo to što želimo da publika čuje i onda ona, kao i mi što uđemo u to, tako i publika ulazi u to.
Jeste,
što mi
ja sam na koncertu bila i tačno sam prepoznala to što je Miljenko pričao, ta tišina dok se sluša ta vaša muzika i taj mir koji se osjeća. E sad, ono što je vrlo interesantno, nije snimljen album u studiju, krovna sala regionalnog kreativnog atelja Kanjiža. Prvo otići u Kanjižu na snimanje, onda naći krovnu salu regionalnog kreativnog atelja, otkud
pa
tamo.
Pa iskreno da budemo, mi smo uvek pravili neke eksperimente. Prvo izdanje bilo u Studiju M u Novom Sadu, pa onda Banski dvor isto u Banja Luci, pa smo onda snimali u Crtih Svetog Juraja u Novom Sadu, isto u prirodnoj akustici. Jedno smo Vidaricu u studiju u Americi snimali kao studijsko izdanje i ovo izdanje smo napravili zato što smo imali nekoliko koncerata u tom prostoru i od taj prostor nam se učinio kao adekvatan, pošto to je na velika kocka visoka 7-8 metara, ima neku prirodnu akustiku i mi smo se dobro osjećali na tim koncertima, smo neke probne snimke i onda smo iskoristili raspoloženost organizatora i urednika tog programa Zoltana Bička da nam omogući sve uslove da možemo tu da snimimo. Snimatelj je bio Lazar Živanac i onda smo u periodu januara i maja imali po 2 do 3 termina za snimanje, što nije baš dovoljno za jedan album. Kažem, u januaru smo mi snimili 35 pesama, od čega smo to sve preslušavali, videli šta je tu
sve nedost... su snimljene tako u timu, mislim, u tu da timu mogu ustav... da ono što, idu na,
da,
na
i onda je, zvuka. Jest, i onda je interesantno, kao i na prošlom tom izdanju koji smo radili, jeste da smo doveli neke slušalce, 5 do 10 ljudi uvek nas je slušalo, jer smatram da mi treba uvek nekom da se obratimo, ne samo ton majstoru koji će nas ispravljati, vraćati, nego i publici koja će to da čuje. Naravno, teški su uslovi, jer to nije zovan prostor zvučno, tu ima, čuju se nekad i vozila, ili se duva vetar, ili pada kiša, ali poslužilo nas je sve, kasnim noćnim satima išlo bolje, tako da je to razlog, eto, zašto smo mi napravili kao studijsko živo izdanje.
Za 30 pesama imate za još jedan album materijal.
No, dobro, mi smo gledali da da to bude kao poluž koncertno izdanje, može se reći. Znači, više dokumentarističko. Ratko, ja ne smatramo da nešto treba biti potpuno ispeglano, čisto, da bi to bilo izbečeno. Najvažniji je taj trenutak u kome se dešava to snimanje i ta neka naša emocija, zahvaljujući toj publici, mi smo to naravno i postigli. Rekao bih još i za tu pesmu Djelen Djelen, da ona, dosta smo je pevali, ali u toku tog snimanja krenuo je vetar, krenuo je kiša i onda smo, pošto smo već krenuli, a publika je neka bila tu, desetak ljudi koji su nas slušali, mi smo rekli, pa dobro, sad ćemo malo pevati, što kažu, za našu, za vašu dušu, dok ovo malo uslovi ne budu, tako da znate da možete biti opušteni, jer kad se snima, onda morate biti potpuno isključeni svega. I mi smo rekli, hajmo da otpevamo Djelen Djelen prvi put pred ljudima. Znači, ovo je snimak koji je prvi put. I mi smo, ja sam rekao Lazaru, ajde, Lazo, za svaki slučaj snimi da imamo utisak kakav je. Mi nemamo utisak dok ne čujemo kako to izgleda. I onda je on to snimio i mi kad smo preslušavali, niti je bilo vetra, niti je bilo kiše, i snimak je bio kao što ste čuli i mi smo rekli, ovo mora da ide, ovo je stvarno najbolji snimak.
Što kažu, kupljeno iz prvog tejka, izgleda, kako da bi rekao u toj terminologiji.
Izgleda da ono što ne očekujete da uopšte da ćete da snimite, i to snimite da to ispadne ipak negde najbolje.
Dobro, evo, imat ćemo priliku sad na kraju razgovora da čujemo još jednu pesmu sa ovog albuma, ali ajde da čujemo kad ćemo moći uživo da vas slušamo. Kakvi su planovi?
Pa planovi su, imamo dva koncerta, najprije u Poljskoj u maju, pa onda imamo u julu Rudolfstadt veliki festival u Nemačkoj, dva koncerta i otvaranje. Imamo poziv za Sarajevo u junu, 19. Zagreb, Bihać isto u junu, tako da otprilike popunjamo termine, neke pozive za Split i za Omišalj na Krku, tako da otprilike puni se, a još uvek ne znamo Beograd.
E, to sam sad zaustila da pitam kada ćemo ovdje moći da...
Znam da će biti u Srbiji, ali još uvek dok se ne završi ova promocija izdanja, pa ćemo onda sljedeći korak biti, sistematični smo u tome, pa ćemo sljedeći korak pripreme za koncert.
Svaka čast za ovo što stvarno u regionu ćete sigurno biti, ali evo za Hrvatsku da ste najprodavaniji disk, koliko u stvari uopšte nije bitno, bitan je kvalitet, ne tekst i podtekst, jel tako? Da. Hvala vam na gostovanju, Ratko i Radiša Teofilović, moji gosti, a evo sada da čujemo još jednu kompoziciju. Šta ste se dogovorili?
Mislim, rekli Vrbice Vrbo, čini mi se.
O, osma pesma, jel tako? E, dobro, hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Vrbice vrbo zelena, vrbo zelena, Đurđevdanova. Što si se rano razvila? Što si se rano razvila, vrbo zelena, Đurđevdanova? Ne li si gajle?
živi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1783. godine rođen je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. do 1813. godine. U Takovu je 1815. digao drugi srpski ustanak protiv Turaka. Odneo je pobedu u bitkama kod Paleža, Obrenovca, na Ljubiću, Dublju i kod Karanovca. U toku samih okršaja išao je na pregovore sa turskim pašama i dobio ograničenu autonomiju, koju je vremenom proširivao.
Čujem da preko Drine ideš, gospoda.
Dobro si čuo.
Što ne napišemo knjigu, Kuršidu? Malo li su naši ljudi na veru posekli? Evo, opomeni se samo Stojana Čupića.
Ja veziru moram na noge da idem. Tu knjige ne pomažu mnogo. Ako li pak mene vezir zadrži ili pogubi, opet u narodu i mada i drugi ljudi za moje starešinstvo, neće narod s jednim čovekom propanuti.
E, moj Miloše, ti misliš da će oni s tobom ljudske postupati nego sa Čupićem? S tobom, koji si ustao i počeo razbijati vojske, ubijati i žive njihove vatati paše.
Ja nisam rad da obršim s narodom kako Karađorđe ili Adžik Rodan, koji da se mnome i mojim svakim uklinja svet. Idem veziru preko Drine.
Na današnji dan 1871. godine, posle kapitulacije pred Prusima i povlačenja monahističke vlade u Versaj, uspostavljena je narodna vlast u Parizu, poznata kao Pariska komuna. Spaljena je giljotina, srušen spomenik pobednika i proglašeno načelo: alat radnicima, zemlja seljacima, a rad svima. Pariska komuna ugušena je 28. maja u krvavim obračunima u kojima je stradalo više od 30.000 ljudi. 18. marta 1956. godine u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama preminuo je vladika Nikolaj Velimirović. Rođen je u selu Lelić kod Valjeva 1881. godine. Osnovne i doktorske studije iz teologije završio je na fakultetu u Bernu, a iz filozofije na Oksfordu i u Ženevi. Po povratku u Srbiju 1909. godine zamonašio se u manastiru Rakovica. Pred kraj Drugog svetskog rata bio je sproveden u koncentracioni logor Dachau, da bi posle oslobođenja otišao u Ameriku. Njegove mošti su 1991. godine prebačene u manastir Lelić, a odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2003. godine proglašen je za svetitelja. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo glumac Živojin Žika Milenković. Karijeru je počeo u Narodnom pozorištu u Nišu. Kasnije je prešao u Beogradsko dramsko pozorište. Glumio je u više od 30 filmova, 300 televizijskih serija i drama i oko 150 pozorišnih predstava.
Neće đaci da uču. Juče mi uča kaže: učite, gradi mi, učite. Jo, kaže, džaba, ništa ne pomaže. A znate li vi koliko da nas košta jedan đak? Svaki dan tu mora ponešto da se plaća. Ono, lepo je kad ti se deca školuju, ali možda staneš bez gaća. Muke s današnju decu i da im bar vidiš kraja. Ali oni deca ko deca, ufatili se s fuzbali, svaki misli će bidne džaja. Kažem ja ono mom, privatit će knjige. Ovo ti govorim ko otac, sine. Ali ako slučajno nećeš, e pa boli me pištolj. Motika ti onako ne gine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.
Thank you.
Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda i večeras će se održati premijera jednog filma koji će sigurno za sve one koji su krajem 80-ih godina završili srednju školu služiti kao dobar rentgen dešavanja i razvoja svog života kako u ličnom smislu, tako i u onom političkom, društvenom i u tome da se preispita gde su prošle najbolje godine i gde smo svi završili. Možda malo duži uvod, ali sigurno nešto što je i mene nateralo da razmišljam o prethodnih 30 godina, a to je film 30 godina mature autora našeg kolege dopisnika RTS iz Brisela Dušana Gajića. Dušane, dobro jutro. Hvala
dobro
što ste jutro, ovde.
Dobro jutro.
30 godina, pa sad, da li je mnogo ili malo? Iz koje perspektive da gledamo na ovih 30 godina?
30 godina je, kako bi se to reklo, taman u stvari.
Aha,
taman
da,
jedan period da se podvuče crta. I to je nešto što me i rukovodilo da se upustim ovako, možda sad malo iznenađujuće, u jedan takav dokumentarni projekat. 30 godina u ljudskom životu je ipak mnogo. To je cela jedna generacija na kraju krajeva i to je period u kojem su ljudi naravno i dalje aktivni i dalje u snazi, što bi se reklo u principu.
Što bi se reklo sad najviše možemo da pružimo.
U zenitu, tako reći, evo tako se osjećamo. Ali s druge strane to jeste moment gde je veći deo zapravo aktivnog života negde iza nas i to jeste vreme da se možda podvuče crta.
Da.
I eto, to sam negde pokušao kada sam shvatio da je moja generacija koja je maturirala 89. godine u 8. Beogradskoj gimnaziji došla do tog nekog momenta u svojim životima i da bi zapravo ta generacija koja nije izuzetna ni po čemu sama po sebi, ništa drugačije od nekih godinu dana pre ili kasnije i tako dalje, ali da je to zapravo se poklapa sa jednim vrlo važnim periodom u našoj novijoj istoriji, ovih naših famoznih 30 godina, i to je refren koji čujemo sve češće u posljednje vreme. Mi već 30 godina u ovoj zemlji imamo to i to, 30 godina mi ovde nismo rešili to i to, 30 godina se suočavamo sa tim problemima i eto, možda da malo ovaj dokumentarac pokrene neka pitanja, pre svega da bude poziv na neku malo samo preispitivanje i refleksiju.
E sad, verovatno niste imali ideju to da radite dok ste niste okupili na tih 30 godina mature i dok niste stali na ono stepenište i slikali se 30 godina stariji u odnosu na tu 89. godinu. Šta je prva pomisao bila kada ste pogledali tu fotografiju? Pa čekaj, evo sad svi smo ovde, dokle smo stigli i šta smo uradili. Mnogi će pogledati fotografije sa svojih maturskih proslava i 25 godina i 30 godina, ali retko ko će se usuditi da krene baš u dokumentarac o tih 30 godina mature.
Da, pa možda sam došao na tu ideju, kao što kažete, upravo u tom trenutku kad sam video te ljude tamo i shvatio zapravo da čovjek godinama o tome ne razmišlja kad se završi srednja škola, počinju neke druge stvari i drugi momenti u životu, ali onda kad eto se tako suočite direktno sa tim nekim prošlim vremenima, vidite ta lica, promene na ljudima koje su nastale i onda s jedne strane shvatite kako je to zapravo bilo jedno vrlo zanimljivo društvance u toj školi, da su tu bili neki vrlo zanimljivi likovi koji su danas na raznim stranama, neki evo po prvi put i u politici i to odnedavno, a neki su već tako dugo i u medijima kao poznati novinari, doktori, muzičari i šta god. Mada nije ni to zapravo meni bilo toliko zanimljivo. Ja nisam hteo da pravim kolekciju nekakvih portreta, nego više da ti ljudi budu sagovornici, da kroz njihove priče zapravo i ne toliko ni njihove životne priče, nego kroz njihov doživljaj naše istorije i sadašnjosti govorimo o tome.
Šta kažu? Imaju li neki zajednički utisak ili ipak svako ima neku svoju perspektivu?
Pa relativno je perspektiva slična.
peta među tim prijateljima, mada naravno i ima i nekih razlika. Sad, nadam se da će ljudi moći da vide taj film i da će steći neki svoj zaključak. Generalno, taj bilans 30 godina nije pozitivan, ali s druge strane nije ni pesimističan neki ukus na kraju tog filma. Mislim da ono što preovlađuje je osjećaj da postoji ljudski potencijal kod nas u ovoj generaciji i u sledećoj koja dolazi, bez obzira na sve razlike, a to što možda nismo uspeli u onome što smo zamišljali 89. godina, bilo bi dobro da se zapitamo zašto, koji su pogrešni izbori pravljeni i da možda izvučemo neke zaključke.
Neke zaključke za možda neku sledeću generaciju. Sagovornici su Svetozar Putnik, lekar, Ljubica Gojgić, poznata novinarka, Miloš Šaranović, novinar takođe, Dina Divljan, sada ne nabrajam sve da nekog ne preskočim, Aleksandar Đorđević, sve su Dejan Milićević, sve su to imena koja, jaka je to generacija, kada čovjek pogleda u stvari koliko je tu u vas bilo, svi ste, ne svi, ali većinu, ipak prepoznajemo u medijima. Koliko je uticala ta danas treća, tada osma beogradska, da postanete to, koliko je to prosto bila slučajnost?
Ne znam šta ima u toj gimnaziji, ja mogu samo da kažem da sam vrlo srećen zapravo i sada, a i tad sam bio, što sam bio na tom mestu. U toj generaciji koja je odrastala krajem 80-ih i tokom 90-ih, postojalo mnogo više očekivanja i delovalo je da, da su nekakve duboke promene na dohvat ruke i da je potrebno samo malo da se desi pa da ova zemlja bude kao neke druge u koje smo gledali kao na modele. Danas se ima utisak prvo da uopšte nema više modela. Ne znam se šta je model, koji bi to bio model.
E da, to je važna ta vaša perspektiva jer ste u Briselu.
Da li su evropske zemlje model, takozvane evropske vrednosti, da li je to model za današnju generaciju i da li danas iko veruje da je potrebno samo malo da nešto uradimo da bismo do toga došli i mi bili kao sav normalan svet. Inače, da, to je u stvari ono što je specifično bilo za mene u celoj ovoj priči je ne samo što je to generacijska priča, nego što je i vrlo lična priča. Prvi put sam radio nešto što je vrlo naporno, u stvari pričati nešto kroz ljude koji su ti bliski i kroz sopstveno iskustvo i dakle ima jedan nivo koji je razgovor sa generacijom, drugi nivo je razgovor sa mojom ćerkom koja živi u Briselu, odrasta tamo i nema pojma o tome šta je Srbija, osim što je to mesto gde se ode na školski raspust i kod bake i dede u posetu. I zanimljivo je, dakle, bilo i njoj objasniti šta se ovde dešavalo i kakva je to zemlja danas. I negde jedno od polazišta za mene je bilo to neko očekivanje da ja kao neko ko je evropski dopisnik skoro već 20 godina ću možda otići u penziju, a to se neće desiti i to je nešto što bi trebalo da se upitamo zašto i kako.
Pa mnogo pitanja će nam ostati kad odgledamo taj film, jel da? Imali zaključak?
Imali zaključak, da.
Ajde, kako će osjećaj imati, naročito naše generacije koje, eto, tačno se identifikujemo sa svim ovim o čemu smo sada pričali?
Ja ne znam koji će biti zaključak i možda će zaključak biti da film nije uspeo zapravo da da neku jasnu viziju. To ja zapravo više ne znam. Ja se nadam da ljudi neće to shvatiti samo kao nekakav hronološki pregled stvari koje manje više svi znamo, ali dobro, eto sad korisno je podsjetiti, nego da će biti jasno da ono što sam ja zapravo kao neku svoju tezu u to uneo, a to je potreba da se postavi pitanje o tome da li smo mi tamo 89. u vreme naše mature ušli u nekakav pogrešan voz istorijski, napravili neke pogrešne izbore u vreme raspada bivše Jugoslavije, pada Berlinskog zida i tako dalje, ušli u taj neki put nacionalizma, etničkih sukoba, problema sa demokratijom i dalje smo u tom pogrešnom vozu. E pa možda, da, znači, izaći iz pogrešnog voza.
Možda smo samo 30 godina starije, okolnosti su vrlo slične. Hvala vam puno na trudu da, eto, našim generacijama koje su stvarno prošle tih 30 godina približite. Ne to što se dešavalo, svi smo kroz to prolazili, nego da nam bude lakše kad vidimo da svi slično razmišljamo o tom periodu. Da li postoji mogućnost da se prikaže film i na našoj televiziji? Jeste nešto razgovarali o tome da bude prikazan?
Da, ovo je bioskopska premijera, biće to jedan, nadam se, lep događaj i okupljanje svih ljudi koji budu zainteresovani i oni koji su učestvovali, ali trebalo bi da usledi televizijska premijera takođe na RTS-u, logično, pošto je RTS koproducent.
Eto, odlično, onda i za one koji ne mogu da dođu u bioskop, moći će da pogledaju na našoj televiziji. Hvala vam puno na gostovanju i želim vam večeras da uživate u ovome što ste ostvarili.
Hvala vama.
Dušan Gajić je bio moj gost jutarnjeg programa Radio Beograda, a pričali smo o večerašnjoj premijeri filma 30 godina mature. Četiri minuta do 10, vreme je da se pozdravimo sa vama, ostanite i dalje uz Radio Beograd i posle 10 časova, a do ovog trenutka sa vama su bili Vladan Bjelica za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Bojana Tufekđić, producent, ja sam Aleksandra Mladenović, uživajte u lepom vremenu, popodne kreće lepo i sunčano i ceo vikend će nam biti takvo vreme, nauživajte se u suncu i odmorite se ovog vikenda. Prijetan dan! I love you, baby.